สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดี
ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ We Feather Live นะครับประจำวันที่16มีนาคมนะครับบ๊ายบาย
ทำไมมีเสียงจี่วะอ๋ออลิสเหรออลิสคนทำเสียงจี่
อะอะไรเมื่อกี้คุยกันข้างหลังก็ปกติคุยกันมาแล้วน้องกลับมาด้วยความไวแสงนะครับแล้วเราก็จะเทส1 2 3ครับผม
สวัสดีค่ะ
โอเค
เบื่อมากอ่ะกับสิ่งเนี้ยหายไปนานแล้วนะกลับมาเฉยเลย
เออเข้ามาสู่ปกติจนได้นะครับเสียงเสียงมาแล้วแต่ว่าไม่ปกตินิดนึงพี่จีนติดฝุ่นอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็ขออนุญาตพักผ่อน1วันไม่ใช่1วันก็อีก1ไลฟ์นะครับชาววันจันทร์ต้องเดินทางก็ให้เขาพักผ่อนเยอะๆแล้วกันนะครับ
ครับได้ครับ
ครับผมแต่ว่าทั้งฝั่งเราไม่เท่าไหร่เลยใช่ไหมครับฝุ่นผมก็ไม่ได้เช็คเหมือนกันผมรู้แค่เชียงใหม่มัน
คือผมก็พยายามที่จะไม่ป่วย
จริง
ผมเนี่ยพยายามมากๆที่จะไม่ป่วยฮะเพราะผมรู้ว่าการทำรายการของเราเนี่ยมันมีความหมายกับแฟนรายการเพราะฉะนั้นเนี่ย
ดูแลเครื่องมือของการใช้ทำมาหากินได้ดีมาก
ออสการ์ว่าออสการ์ต้องมา
ฝุ่นยังเยอะอยู่แล้วก็ช่วงไหนที่ต้องเขาเรียกอะไรดีอ่ะใช้ชีวิตเอาท์ดอร์ด้วยส่วนหนึ่งอะค่ะจะเห็นได้ชัดเลยหรือว่าแบบถ้าเราอยู่ในห้องที่ต้องเปิดเครื่องกรองอากาศเครื่องฟอกอากาศอย่างเงี้ยตัวเลขที่มันขึ้นอะมันจะมีช่วงที่แบบเป็น2ดิจิตอ่ะไม่ยอมลงทาง
เป็น
อ
าก
า
ศดี
อ่ะแม้กระทั่งเราอยู่ในห้องแอร์อ่ะคือหนูรู้สึกว่ามันอันตรายมากแล้วก็มันทำให้เราคอแห้งได้ง่ายโดยไม่รู้ตัวหรือว่ามีการไอเพิ่มขึ้นกว่าปกติอ่ะบ้างเล็กน้อย
ผม
ซึ่งรู้สึกว่าแบบ
ผมว่าผมไม่เป็นขนาดนั้น
เนี่ยผมนี่เช็คเลย
พี่ต่อได้ใช้ชีวิตข้างนอกเยอะไหม
วันนี้ผมออกไปตัดกิ่งไม้ฮะผมได้ออกไปข้างนอกตอนตัดกิ่งมา
อยู่บริเวณบ้านตลอดใช่ปะงั้นพี่ต่อจะต้องดูว่าเขตของพี่ต่อเป็นเขตแบบสีร้อนแรง
บางกลวยบางกลวยเนี่ยยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะฮะในฐานะที่เป็นเมืองเอกของพระเจ้าไกรทองมหาราชในสมัยก่อน
โอ้เอาประวัติศาสตร์ผมเลยอ่ะโอ้โห
แต่ว่าผมอ่ะมีปัญหาคือจมูกข้างนี้เอาจริงๆอ่ะเลือดออกจมูก
ด้วยสาเหตุด้วยสาเหตุ
ไม่รู้
ว่าช่วงนี้
คือกลับมาแบบคล้ายๆไอ้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะแบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะต่อมไขมันในจมูกอ่ะมันก็เหมือนแห้งลงไงไม่รู้แล้วแม่งเลยทำให้เราสามารถดึงขนจมูกออกมาได้ด้วย
ทุเรศตรงดึงขนจมูกนี
่ลุ้นแล้วแหละตอบไขมาแล้วนะรู้ได้ไงอ่ะอยู่ตรงไหนย
ัง
ไงอ๋อ
ก็ดึงออกมาง่ายนะฮะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีน้ำมูกอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าก็คงจะเป็นเพราะฝุ่นนั่นแหละหรือไม่ก็อาจจะเป็นคือเปิดแอร์ลงหัวตลอดเวลาคือกลัวฝุ่นไงให้มันเย็นไว้ก่อนดีกว่าเกี่ยวว่าวะ
ก็เลยแห้งไปเลยทีนี้
เริ่มตามไม่ทันละเอ๊
ก็ประมาณนั้น
อ๋อแต่เช็คล่าสุดปัจจุบันกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังเขียวๆเหลืองๆอยู่นะครับยัง
บางกรวยบางกรวยบางกรวยคือแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าสำหรับบางกรวยนะให้มันเป็นประมาณนี้ก็ดีนะแดดแม่งจะได้ไม่ร้อนมากมีฝุ่นการที่มีฝุ่นอ่ะแดดมันก็ร้อนน้อยลงนะพอเราเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ตลอดเนี่ยเราก็เย็น
อย่าเคิร์มได้โปรดอย่าเคิร์มกับเราจริงๆได้โปรดจะได้ทีปอดให้สบายปอดบอกว่า
ก็อย่าออกไปข้างนอกไม่ออกไปข้างนอกไงก็เท่านั้นเอง
ผมเช็คฝุ่นล่าสุดเนี่ยแถวเรายังโอเคอยู่ซึ่งพอขึ้นไปเชียงใหม่แล้วก็น่ากลัวอยู่นะครับน่ากลัวมาก
เพราะฉะนั้นมีฝุ่นประมาณหนึ่งสำหรับผมนะดีกว่าไม่มีฝุ่นเลยไม่มีฝุ่นไม่ร้อน
เมฆมีอะไรก็ได้ไม่ต้องขนฝุ่น
ผมได้ยินพี่คนแรกนี่แหละ
สงสารปอดสงสารจมูกเนาะ
เออ
เพราะคุณจีนส่งให้ล่าสุดอะไม่แตะ300เลยนะฮะ
เชียงใหม่ตอนนี้เฮ้ยโอ้โหน่าเกลียดว่ากินแกงคั่วอยู่คนเดียว
เอ้า
เดี๋ยว
พี่ต่อครับในขณะที่พี่บอกน้องน่าเกลียดพี่เคยเอาแอปเปิ้ลมากินเ
ลยไม่ผมจะได้วิ่งออกไปชงน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอามา
เดี๋ยวรอสักเอเชียละมากก่อนก็ได้พี
่อะไรนะ
เดี๋ยวรอเอเชียละมากก่อนได้พี
่เออ
ใช่มาทักทายข้อความกันหน่อยนะครับพี่ต่อพูดถึงเก้าอี้หน่อยครับเก้าอี้คืออะไรพี่โ
อ้
มีหน้าท
ักเก้าอี้นั่น
พออ๋อไอ้เราก็ดูพี่ออดต่อซื้อเก้าอี้มาใหม
่ก็ทำไมคือผมไม่รู้เด้ผมมีความรู้สึกว่าการที่คนเราจะเป็นครูเนี่ยนะฮะจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีความเมตตาเป็นพื้นฐานนะฮะแล้วมีความแบบว่าเพลาๆไอ้ความเจ้ายศเจ้าอย่างเนี่ยนะฮะลงไปอีกระดับหนึ่งอ่ะเกินกว่าคนมนุษย์ปกติด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือเอาง่ายๆคุณถ้าคุณไม่ปราณีกับหรือไม่พยายามปรับตัวให้เข้ากับลูกน้องอ่ะนะฮะปัญหามันก็จะเกิดแบบนี้แหละ
ครับ
ลูกน้องมานั่งแล้วมึงมือเท้าอ่อนอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเว้ย
ไม่ดูรายละเอียดเท่าไหร่จริงตามพี่ต่อพูดครับรายการนี้มีความหมายมากครับแม่เหมาะกันเหลือเกินพูดจัดรายการกับแฟนรายการคนนี
้ผมแค่จะบอกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยโซเชียลช่วยครูผู้หญิงที่มาโวยคือมาแบบว่าเรื่องเก้าอี้เนี่ยนะฮะคือทั้งสองคนไม่ได้ฟังข่าวเลยใช่ไหม
ไม่รู้เรื่องเลยพี
่อ๋อไม่ได้รู้เรื่องคือน้องเขาคล้ายๆมีการประชุมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้องเนี่ยเขาเป็นคนคอยเปิดไอ้สไลด์เลื่อนสไลด์ด้วยเครื่องผมไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องแบบสไลด์แบบไหนแต่ว่า
ครับ
ไอ้เก้าอี้ที่มันอยู่ใกล้ไอ้ตรงเครื่องสไลด์เนี่ยมันดันเป็นเก้าอี้ที่ผอ.จองไว้เว้ยคือประมาณว่าเป็นเหมือนเป็นเก้าอี้ประธานเป็นอะไรอย่างเงี้ยไอ้น้องนี่ไปนั่งผอ.บอกว่าไปซื้อเก้าอี้มาใหม่เธอไปซื้อเก้าอี้มาใหม่เลยนั่งแล้วแบบคล้ายๆแบบโดนทับที่ไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกมืออ่อนเท้าอ่อนเลยเห็นเห็นเธอมานั่งแบบของฉันอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่เข้าใจเธอเป็นครูนะเธอไม่ใช่ผู้อำนวยการ
อันนี้คือเป็นคลิปเหรอคะ
อ่ะเป็นข่าวเลย
เปิดเลย
เก้าอี้ผอ
เป็นเล่าด้วยปาก
เล่าด้วยลายเพราะว่าเนี่ยเขาลาย
ใน
ชายในกลุ่มครูของโรงเรียนที่ร้อยเอ็ดง่ายๆร้อยเอ็ดตอนนี้กำลังดังเรื่องครูนะ เพราะว่าพัดลม21ตัวติดเรียงกันมาแล้วก็ตามมาด้วยเก้าอี้ครูก็เลยกลายเป็นเช่นนั้นแล้วก็มันเลยกลายเป็นข่าวแบบดังมากในวันสองวันนี้ว่าแบบว่าเฮ้ยอะไรวะแกเรื่องเก้าอี้เนี่ยมึงถึงกับบอกให้ไปซื้อกันมาใหม่เลย
มันฉายภาพในโซเชียลนะโซเชียลนี่ฉายภาพอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็น
เปล่าหรอกแต่ผมว่าสุดท้ายอ่ะครูน้อยคนนั้นอ่ะก็จะสวยเพราะว่าพอหลังจากกระแสมันบางลงแล้วเนี่ยภูมิหน่วยการกับครูน้อยหนึ่งคนเนี่ยแม่งเนอะหน้าเป็น
หัวใช่ใช
่เขาบอกไม่ใช่เหี้ย72ตัวคนเหี้ยเลย
ช่วงนี้ใครๆก็อยู่เชียงใหม
่อ๋อคุณวัวคุงบอกตอนนี้ล่าสุดครูผู้น้อยต้องซื้อเก้าอี้ให้ใหม่แล้วครับตัวละ1,200ไอสัตว
์ดูนี่คือข้าจะอินพอสมควรถ้าผอรู้ว่าถ้าผอรู้ว่าอากาศที่หายใจอยู่เป็นอากาศเดียวกันครูกับผอจะอ๋อโอเคยังอยู่ในเรื่องอากาศนะครับแต่เคสพัดลมก็เห็นอยู่แวบๆครับครับ
อีกนิดนึงพอพูดอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วพอแบบพี่ต่อบอกว่ามันเป็นข่าวใช่ป่ะมันเหมือนเรามานั่งฟังแบบวิเคราะห์ข่าวเหมือนกัน
ไม่ใช่มันบางเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยิ่งกว่าหนังที่วีไฟเดอร์ใช่มันยิ่งกว่าละครคือเราไม่เราแบบ บางทีเราก็สนุกไปกับเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าแม่งนึกออกป่ะ
ไม่ใช่สนุกแบบนั้นนะคือหนูรู้สึกว่าเออบางซีนที่เราเคยรู้สึกว่าเอ้ยเห็นในหนังมันเวอร์บางทีเหตุการณ์ในแบบชีวิตจริงอาจจะ
เออคือ
มีบทสนทนาที่เกินคาดอะไรเงี้ย
ไอ้ละครคุณธรรมอ่ะที่เราด่าๆกันเวลาที่แม่งออกทางรีวทาง TikTok เนี่ยละครเคยเห็นใช่มั้ยละครสั้นละครคุณธรรม
ที่ว่ามันเกินจริงมันโอเวอร์แอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
มึงเจอเรื่องครูเรื่องเก้าอี้ครูนี่กูบอกเลยไอ้เหี้ยน้องยายีนี่ธรรมดา
อ๋อไอ้มีมที่ว่าอ่อนแรงนี่คือจากเรื่องนี้ใช่ไหมพี่
ใช่
อ๋อเออผมก็ไม่รู้อะไรค
ือแขนขาอ่อนแรง
โอเค
แต่พูดถึงละครคุณธรรมนึกถึงประโยคที่อะไรนะฉันเป็นประธานอ่ะฉันเป็นประธานบริษัทอ่ะค
ือ
จริงๆแล้วอ่ะทีมเนี้ยถูกเอามาใช้กับซีรีส์ที่เพิ่งฉายใน Netflix คือ Queen of Tears ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเป็นซีรีส์เกาหลีฟอร์มใหญ่อะไรเงี้ยค่ะอารมณ์แล้วตอนเนี้ยมันปล่อยออกมา2ตอนแล้วคนก็คือฮามากเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบลูกท่านประธานมาฝึกงานคือเหมือนละครคุณธรรมเลยลูกท่านประธานมาฝึกงานแล้วก็แบบอารมณ์ใช้คือถ่ายเอกสารไม่เป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนผู้ชายในแผนกที่มาดูแลโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นลูกท่านประธานตอนแรกลูกท่านประธานก็คิดว่าแบบรู้แบบมาประจบหรือเปล่านู่นนี่นั่นสุดท้ายไม่รู้จริงๆแล้วก็มาออฟเฟอร์แบบมาพูดกับลูกท่านประธานที่เป็นผู้หญิงว่าแบบถ้าเป็นอย่างเงี้ยเยอะๆเดี๋ยวโดนไล่ออกนะอีผู้หญิงก็งงแบบฉันเป็นยังไม่ได้พูดออกไปแต่แบบเอ๊ะฉันจะโดนไล่ออกได้ยังไงก็ไล่ไปสิหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายก็เลยพยายามบอกว่าแต่ผมแบบอารมณ์แบบมีวัวที่บ้านมีการศึกษาที่สูงสุดท้ายคือจะบอกว่าผมเลี้ยงคุณได้
เดี๋ยวก่อนอันนี้ดราม่าแบบจัดๆหรือว่าคอมเมดี้ด้วยเนี่ย
คอมเมดี้ดราม่าคอมเมดี้อันนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นซีรีส์สไตล์เกาหลีอะที่แบบครบรถอะโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าแบบมาดราม่าน่าจะเข้มข้นเรื่อยๆคือตอนนี้มันก็เริ่มแล้วแต่เปิดมามีความแบบโอ้ยหวานแววตลกจังเลยอะไรเงี้ยตัดแป๊บเดียวก็เริ่มเข้มข้นละก็เริ่มแบบมีอะไรให้เราติดตาม
โอ้ชื่อไทยเขาก็แปลตรงตัวเลยเนอะราชินีแห่งน้ำตา
ใช
่แล้วดูมันสองตอนมันสนุกไหมล่ะมันสนุกไหมมันจะไปต่อไหมอันนี้ไปต่อไหม
ไปต่อคือหนูว่าบทสนทนามันมีฮุกเยอะอะที่คนจะเอามาแคปหรือจะเอามาพูดต่ออะไรเงี้ยรวมถึงแบบนี่ก็คือตัวท็อปของวงการที่จะมารับบทนี้เพราะฉะนั้นคือมันเป็นการร้องไห้แบบตลกที่มีความจริงซ่อนอยู่อะอ
ุ้ยตาย 2-3 ชั้นเนาะ
เออท้ายเหมือนก็สุดท้ายมันก็คือผู้ชายคนธรรมดาได้ไปแต่งงานกับลูกท่านประธานอะเราก็รู้อยู่แล้วว่าชีวิตของผู้ชายท่านนี้ที่บ้านมีวัวเนี่ยชีวิตจะเป็นอย่างไรนึกออก
เกียรติมีวัวนี่แหละ
มันคืออย่างนั้นเลยนั่งร้องห่มร้องไห้แบบอยากหย่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณปู่ก็บอกว่าเมื่อคุณปู่หรือคุณพ่อไม่รู้เมื่อไหร่ที่แบบมีพนักงานเราออกจากบริษัทผมก็พร้อมจะแทงเขาข้างหลังอะไรอย่างเง
ี้ยช่องทางไหนครับช่องทางไหน
Netflix ค่ะ
กำลังฉายอยู่วิกฤต
ใช
่
Queen of Tears นะครับราชินีแห่งน้ำตา
ค
ือสงสัยว่าสามารถรู้ได้ไหมครับว่าหนังแต่ละเรื่องจะออกลงวันไหนใครทราบบอกที
ไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้
เพราะว่าหนูเป็นคนที่ยอมรับว่าบางครั้งแอบเช็คคือเพราะว่าเรื่องที่หนูจะดูอ่ะส่วนใหญ่อ่ะที่อยากดูในโรงเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มสุดๆแล้วมันเสี่ยงทุกครั้งบางครั้งอ่ะเหมือนเราคิดว่าอาจจะต้องรอวันที่มีหนังใหม่เข้าถึงจะเบียดหลุดแต่มันค้นพบว่ามันมีโอกาสเบียดหลุดก่อนที่จะมีหนังใหม่เข้ามาหรือจำนวนรอดลดลงอย่างหัวไปเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันตอบไม่ได้จริงๆมันขึ้นอยู่กับความร่วมมือของแต่ละคนในการเข้าไปเป็นคนดูด้วยเลยมันมีผลต่อการตัดสินใจของทางโรงมากๆคิดว่าจะรู้ล่วงหน้ายากมากๆค่ะต่อให้โทรถามสมมุติโทรถามหน้าโรงเนาะคิดว่าเขาก็อาจจะยังตอบยากเลยสำหรับวันรุ่งขึ้นแต่ว่าเรื่องไหนที่เป็นแบบแมสแน่ๆเรียกว่ามีการตอบรับของคนมีคนจองแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถกดดูมันจะมีขึ้นล่วงหน้าเลยค่ะบางเรื่องเช่นแบบเรื่องใหญ่ๆเลยนะพวกแบบเลเซว่าซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าดูนอย่างเงี้ยเราจะเห็นล่วงหน้าบางทีเป็นวีคเลยค่ะคือเราแพลนได้เลยใช่แล้วมันอาจจะเผลอๆมีรอบเพิ่มขึ้นมาอีกระหว่างทางด้วยซ้ำ
เหมือนตอนพวกสับปะเลอพวกที่หยกอะไรอย่างเงี้ย
ใช่บางทีวันรุ่งขึ้นมันจะวางรอบไว้ให้เห็นละ
ใช่แต่ว่าไอ้หนังบางเรื่องที่มันไม่ใช่กระแสเนี่ยต้องเช็คเป็นรายวันจริงๆบางทีของพรุ่งนี้เรายังเช็คไม่ได้เลย
ใช่
ดีฮะ
เข้าเว็บบ่อยๆปีนี้จะมีอนิเมะซุยไซด์สควอดไปต่างโลกอันนี้คือประโยคบอกเล่าหรือว่าอะไร
ก็คือเขาก็แนะนำข่าวเฉยๆ
หรือว่าเป็นคำถามหรือว่าอยาก
คือเขาบอกว่าข่าวพี่ตุลแม่งช้าจ้า
หมวนมาโดนผมยังไงเนี่ยคือวันนี้จะไปดูโซนออฟอินเทเลสแต่ไปไม่ทันเสียดายครับสงสัยขอบคุณครับโซนอินเทเลสเนี่ยยังมีรอบฉายนะครับแล้วก็ผมเห็นวันนี้มันมีการขยายไปต่างจังหวัดบ้างแล้วด้วยไม่แน่ใจว่าคุณโอ้โหผมอ่านไม่ออกชื่อนะครับ
เป็นอีโมจิน
ะครับเช็ครอบเยอะๆโดยหรือถ้าเฉพาะเรื่องโซนออฟอินเทเลสเนี่ยไปกดไลค์เพจแบรนด์ติ้งแบรนด์ติ้งเขาจะอัปเดตให้ครับว่าจะเพิ่มรอบเพิ่มอะไรหรือเปล่านะครับก็ดีเทลเป็นเรื่องๆไปแล้วกัน
มีคนถามมา 2-3 ครั้งแล้วเนี่ย
ครับ
บอกว่าให้บอกอาการหลังจากดูซีรีส์ลมหนาว
เดี๋ยวหนูขอเพิ่มอันนี้ให้ก่อนอีกนิดนึงค่ะมันจะมีโรงพิเศษ บางโรงเช่นที่เฮาสามย่านหรือว่าด็อกคลับอะค่ะมันจะค่อนข้างแพลนล่วงหน้าได้พอสมควรเพราะเขาจะออกตารางแบบชัดเจนว่าโรงไหนรอบไหนเวลาไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกนึงสำหรับอย่าง Zone of Interest ก็น่าจะแบบมีช้อยส์อยู่ที่นั่นด้วยมั้งไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องที่นิชหน่อยเรื่องที่แบบมีความเป็นแบบอาร์ตอะมันอาร์ตเฮาส์พวกเนี้ยเขาจะแพลนล่วงหน้าพอสมควรอันนี้เป็นช้อยส์อีกช้อยส์นึงโอเคกลับมาที่ลมหนาวและสองเราเป็นยังไงคะถึงตอนไหนละคะ
มันคือเรื่องอะไรอ่ะมันคือเรื่องอะไร
เรื่องที่หนูไลรีวิวไปแล้ว amidst snowstorm of love
ไม่รู้ดิไม่ได้จำชื่อจีนหรือชื่อฝรั่งเลยชื่อจีนมันชื่อหัวโต่งกะอะไรสักอย่าง
ไม่ใช่
ลมหนาวและสองเราก็คือที่ไปติด
จ้
าแล้วก็เล่นสนุกเกอร์เล่นบิลเลียดเล่น
เบนผีลายผีลายก็โอเคแล้วคือส่วนตัวผมว่าเรื่องมันไม่ค่อยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเท่าไหร่นะมันช้
า
แต่ว่าสิ่งที่มันดีก็คือแบบไอ้พวกซีรีส์จีนแบบนี้มันก็ถ่ายหิมะได้ดูดีเหมือนกันนะ
อยากไปเที่ยวเลย
จะไปเที่ยวประเทศแบบอะไรนะในเรื่องมัน
สวีเดนเมืองแล้วเฮลซิงกิฟินแลนด
์แบบ
ไม่ใช่เมืองแบบไม่ใช่เมืองหลักที่ใช้ถ่ายหนังถ่ายอะไรกันมากมายที่เราได้เห็น
แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะไปฝึกผีลายกันทำไมที่เมืองนี้วะ
พี่พยายามหาเหตุผลให้เหรอ
ใช่คือปกติบิลเลียดสนุกเกอร์มันต้องไปอังกฤษหรือสกอตเหนือนึกออกปะมันเทพหรือแม่งก็จีนเองเนี่ยแม่งก็ต้องไปอังกฤษหรือคือมันก็มีอยู่สองประเทศอ่ะมึงจะไปทำไมวะ
สุดท้ายมันก็กลับมาที่จีนอ่ะสุดท้ายมันก็กลับมาอังกฤษอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเดาง่ายๆค่าของชีพสูงอ่ะพี่อาหารนะเหินอะไรเงี้ยไปถ่ายเมืองพวกนี้แหละดีแล้วอยากเห็น
หวานฉ่ำเกินไป
ฉ่ำสุด
ไม่ปฏิเสธด้วยเขายอมรับ
ไม่ปฏ
ิ
เสธ
แบบนั้น
คือแม่งหวานจะแต่ว่าส่วนตัวผมยังว่าหวานแบบนี้ดีกว่าไอ้ตอนผมดูอะไรไว้ไอ้หลังเล่นกับตีลี่เลอปานไอ้เรื่องอะไรวะ
ถ
ึ
งแล้วจะอ้วกนั้นอ่ะดุดดวงดาวเกียรติยศ
ไอ้ที่เล่นเกมมากที่เล่นเกมเทนเซ
็นใช่ใช่ใช่ที่เล่นเกมแล้วก็เดินแบบอ่ะ
เออผักลงเตียงคืนนี้ยังไงดีคะอะไรเงี้ยอันนั้นมันจะเป็นแบบว่าเป็นความรักที่โตแต่อันนี้มันแบบน้องยังใส่ๆน้องแบบอันนั้นเลสเป็น30เอ้ยไม่แน่ใจอ่ะแต่คือดูเป็นวัยทำงานละกันแต่อันเนี้ยมันแบบวัยแบบศกมหาลัยเรียนปอโทยังแบบมีการ
วัยแบบล็อกโอ้ยเวลาโดนอะไรเงี้ยคล้ายๆเงี้ยใช่ไหม
นี่น่าเกลียดมาก
เหนียมเหนียมเนี่ยไม่เจอการจับมือกันไม่ชินเลย
คือแบบนั้นแบบเกี่ยวกันนิดหน่อยล็อกเอ๊ะ
ไม่ได้ ันกลายเป็นพวกหยาบกระด้างไปเลย
ไม่ใช่ก็จริงไม่แต่ว่าก็เป็นอะไรที่เพลินดีคือยาเยียวยาใจได้หลังจากดูเรื่องไอ้ซีรีส์จีเรื่องล่าสุดที่นั่นแล้วแม่งตายห่างกันหมดทั้งเรื่องไอ้เรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะ
เรื่องที่ต่อจะพูดถึงตลอดชีวิตอะ
Long journey เลยนั่นแหละอันนั้นแบบแม่งสนุกแบบอ้าวเหี้ยทำไมจบอย่างนี้วะ
แ
ค่เฉยอยากให้พี่ต่อแนะนำการ์ตูนใน Muse กับ Anyone หน่อยครับ
เมื่อวานผมนั่งดูไป 3-4 ตอนเรื่องใน Anyone มั้งชื่อเรื่อง The Peach Boy อะไรสักอย่างเนี่ย Peach Boy เรื่องของแบบลูกหลานโมทาโร่ต้องไปฆ่าแบบว่าฆ่าปีศาจอะไรเงี้ยก็เหมือนจะสนุกนะแต่ว่าก็หลับว่าไม่รู้ว่างงงแม่งเล่าเรื่อง
โดดไปโดดมา
เออพีชบอยริเวอร์ไซด์นะฮะแล้วก็นินตาเต่านี่ก็ทาง HBO เนาะ
นินตาเต่าเนี่ยนะ
การ์ตูนเป็นการ์ตูนจะเต่า
ทำไมอ่ะพี่
ทำไม
โอเค
ไม่รู้จะทำมาทำไมวะ
อ้าวไม่ต้องรู้แล้วถ้าพูดขนาดนี้ก็ช่าง
คือก่อนหน้านี้เรายังสนุกกับไออันที่แบบไอโดนาเทโลอะไรดิบๆเถื่อนๆอะไร
ไอทูช่อง3อ่ะ
นั่นน่ะโอ้ยคิดพอมาเป็นการ์ตูนนี่มันแม่งดูแปลกๆเว้ยคือมันวนกลับไปเป็นเด็กใหม่เว้ยแบบทำให้เด็กขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่ามันเคยไปเลยไปแล้วไงพอมันมาเจออะไรแบบนี้โคตรเบื่อเลยไว
้ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอ่ะ
เราอาจจะไม่ใช่ทาร์เก็ตด้วยแหละพูดถึงอ่ะเขาก็อาจจะอยากเชื่อมโยงกับเจนใหม่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะ
ไม่แน่ใจ
เจนใหม่มีรสนิยมเขาก็เปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวไปดูอะไรนะไอชักโครกอ่ะไอกิบบี้ดีอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหม
ทำไม
พี่รู้ไหมไอ้สกิปดีอะไรอย่าง
อ๋อมุมมองนักอ่านพระเจ้าใช่ไหมฮะยังไม่ได้อ่านฮะคือผมจะบอกอย่างนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ได้อ่านเนี่ยมุมมองนักอ่านพระเจ้าเนี่ยมันเป็นนิยายเกาหลี
โ
อ้
เพี้ยแพงใช่ไหม
เอา
ถูกได้ไหม
สองร้อยเจ็ดสิบ
แล้วแม่งบางอ่ะแล้วแม่งมันสองร้อยเจ็ดสิบวะ
ห
ั
วใจมาใจเลยค่ะเมื่อกี้มันเป็นรูปบนหัวใจ
แล้วเป็นอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยไรวะ
แล้วไม่ใช่สิ่งที่พูดอ่ะไม่ใช่ positive ด้วยนะเล่มมันบางแต่ละทำได้เป็นห
ั
วใจ
หัวใจมาว่ะทำไมคนเดียวด้วย
ก็เลยนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าก็เลยยังไม่ได้อ่านแต่คิดว่าจะอ่านเพราะว่าถ้ามัน
ดูโหด
ถ้ามันลดราคามันจะชอบคือหลังๆผมเจอบ่อยไอ้พวกนิยายจีนเนี้ยรีบอ่านไปทำไมวะเคียร์หนึ่งปีผ่านไปเนี่ยแม่ก็มันลดราคาน่าเกลียดเลยโดยว่าสยามอินเตอร์เคียร์มันลดราคาแบบไอ้เหี้ยรถแม่ง 60-70% อย่างเงี้ยนะผมแบบโอ้โหไอ้ห่ากูย้อนเอานิยายเก่าๆมาอ่านดีกว่าแล้วรอแม่งรถเป็นซื้อเป็นแพ็คแล้วรถด้วยโ
อ้
กูเซ็งก็เลยตอนนี้ก็เลยอ่ะรอไปก่อนแล้วกันนะ
ครับอยากให้คุณอลิศลองอนิเมะสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงใน Netflix ดูครับโอ้โหรายละเอียดยิบย่อยมาก
ลองขายหน่อยสิว่ามันมีอะไรให
้
ทำไมต้องดูแอนิเมะเรื่องนี้รบกวนนมเนาเรานิดนึงค่ะ
เออ หนังอลิสมีตามใจนะมีหลายเรื่องตามใจอยู่นะ
ลองนม
แบ่งแบบนี้จริงๆประโยคนี้แบ่งเป็นได้ประมาณ 2-3 ท่อนนะเนี่ยแอนิเมะ1และไม่เข้าทางแล้วสืบคดีปริศนาเข้าทางนะก็ไม่ใช่ไหม
นี่หนูนึกว่าชื่อเรื่องของแอนิเมะ
ชื่อเรื่องแอนิเมะไง
อ
๋
อชื่อเรื่องแอนิเมะหมอยาตำรับคงนี่คือชื่อยาวเลยอ่ะสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับ
ไม่ใช่2 เรื่องหมอยาตำรับโคมแดงเนี่ยประมาณว่าเป็นหมอยาที่ย้อนเวลากลับไปรักษาโสเภณีในซ่องประมาณเนี้ย
เป็นอนิเมะเหมือนกัน
น่าจะเป็นอนิเมะ
เลยงั้นของพี่ต่อ
จะต้องให้คืออย่างแรกเลยอาจจะต้องให้เหตุผลกับหนูนิดนึงเพราะว่าหนูดูหนังดูซีรีส์เพราะว่าหนูชอบความเป็นแบบมนุษย์ มากๆแบบอยากเข้าใจมนุษย์เลยอะเพราะฉะนั้นการที่เราหนีไปดูแบบเป็นแอนิเมชันอะหนูไม่แน่ใจว่ามันจะตอบโจทย์หนูหรือเปล่าในมิติของการที่แบบอยากรู้ behavior ของคนเนาะการจัดการสีหน้าท่าทางอะไรเง
ี้
ย
มีคนบอกไม่ใช่อะผมเดาเรื่องผิดอะ
มันคือเดียวก
ันกรุงเทพเราเนี่ยสมัยก่อนกรุงเทพเราเนี่ยชื่อโคมเขียวแห่งเอเชียนะฮะถ้ามีหมออยู่แถวโคมเขียวแห่งเอเชียเนี่ยแสดงว่ารักษาโรคนั้นอย่างเดียวเลยแหละโกโนเลียอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอเป็นตำรับโคมแดงแล้วก็คงคล้ายๆกันแล้วไ
หมผมจะมีนึกหนังจังอีโมไปกันใหญ่แล้วไปคนละทิศละทางนะครับผมสังเกตได้ว่าวันนี้แฟนรายการผมคิดไปเองว่ามีที่มาใหม่เยอะพอสมควรฮะมาจากไหนกันครับหรือว่าเปลี่ยนโปรไฟล์กันอะไรอย่างเงี้ยจะมีรูปกระตุ้น
อะไรไม่เขาบอกว่านางเอกเป็นหมอยาในโคมแดงแล้วมันใช้ชีวิตอ๋อก็คือโคมแดงนี่คือซ่องใช่ไหมล่ะถูกอ่ะ
ใช่
มาใช้ชีวิตในวังหลังก็คือวังหลังขององค์ชายก็คือเดี๋ยวกันนะตรงกงมันวังตะวันออกวังตะวันออกเนี่ยมันจะต้องเป็นไอ้นี่รัชทายาทรัชทายาทวังหลังนี่คือฮองเฮา
เป็นไงให้มันรู้ซะบ้างยังไม่ต้องดู
แต่เป็นแอนิเมชันอยู่ใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงเนี่ย
ใช่แต่ในเรื่องจะเขาก็มีความโน้มน้าวอะไรนะมันมีความเป็นเรื่องของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไต่ๆอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับในเรื่องราวของข่าวแล้วก็
ที่จะไปชงน้ำมากินบ้าง
ใช่พี่ต่อจะไปชงน้ำด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปชมเอเชียรามากันครับผม
เอเชียรามาภูมิใจเสนอถึงหรือยังจุดต่ำสุดของหนังฮ่องกงปี2023วงการหนังฮ่องกงดูจะกลับมาเห็นแสงปลายอุโมงค์เพราะมีหนังที่ทำเงินระดับปรากฏการณ์ก็คือ A Guilty Conscience ที่ทำเงินอย่างถล่มทลายชนิดเอาชนะหนังฮอลลีวูดทุกเรื่องที่ฉายในปี2023แถมยังกลายเป็นหนังภาษาจีนที่ทำเงินในฮ่องกงสูงสุดตลอดกาลด้วยรายได้กว่า100ล้านเหรียญฮ่องกงพอมาปลายปีก็มี Goldfinger หนังที่เป็นการโคจรกลับมาเจอกันของเหลียงเฉาเว่ยและหลิวเต๋อหัวที่อาจจะไม่ได้ฮือฮาเหมือนอย่างการร่วมงานกันครั้งก่อนและผู้ชมหลายคนยังรู้สึกผิดหวังเล็กๆที่หนังไม่ได้ออกมาเทียบเท่ากับการเจอกันครั้งก่อนหน้านี้ของทั้งคู่แต่อย่างน้อยหนังก็ยังทำเงินไปถึง30ล้านเหรียญฮ่องกงติดอันดับท็อป10หนังทำเงินแห่งปีแต่ในช่วงเวลาเดียวกันฮ่องกงก็ยังมีผลงานที่เรียกได้ว่าล้มเหลวออกมามากมายหนังหลายเรื่องทำเงินไม่เข้าเป้าและอีกหลายๆเรื่องเข้าขั้นหายนะ Death Notice หนังที่สร้างจากนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชื่อดังที่มียอดขายหลายล้านเล่มกลับกลายเป็นงานที่ล้มเหลวอย่างรุนแรงเมื่อถูกดัดแปลงเป็นหนังที่มีกูเทเลอร์จางจื่อหลินแสดงนำเรื่องนี้ส่อแววว่าจะมีปัญหามาตั้งแต่ต้นเพราะเริ่มถ่ายทำเอาไว้ตั้งแต่ปี2018แล้วแต่กว่าจะได้ฉายก็เมื่อปีที่แล้วนี่เองด้วยงบประมาณสูงถึง16ล้านเหรียญแต่สุดท้ายก็ทำเงินไปได้แค่ 600,000 เหรียญเท่านั้นถือว่ากูเทเลอร์ที่เป็นดาราระดับตัวแบกของวงการหนังฮ่องกงมาหลายปีเริ่มจะมีปัญหามากขึ้นในช่วงระยะหลังๆหนังอาชญากรรมรวมดาราที่กูเทเลอร์สร้างและมีทั้งหลิวชิงหยุนและกัวฟู่เฉิงร่วมแสดงที่ลงทุนเซตฉากในเมืองไทยในกองถ่ายที่ฮ่องกงจนงบสูงถึง300ล้านเหรียญฮ่องกงสุดท้ายก็ทำเงินไปได้แค่10ล้านเหรียญฮ่องกงเท่านั้นขณะที่เจาะเวลาหาจินซีที่เหมือนจะถ่ายทำไปแล้วแต่กลับเลื่อนฉายมานานหลายปีและล่าสุดก็ยังไม่ได้ลงโรงฉายเลยแต่ว่ากันว่าวงการหนังฮ่องกงมาถึงจุดต่ำสุดก็ว่าได้จากหนังที่ชื่อว่า Break Wall หรือ Broken Mission ที่ดูจากฟอร์มดาราแล้วก็พอจะไปวัดไปวาได้หนังแอคชั่นทุนสร้างจีนแผ่นดินใหญ่โดยทีมงานฮ่องกงเรื่องนี้เข้าฉายไปแล้วในเมืองจีนและมีตัวเลขผู้ชมเพียง 80,000 คนทำเงินแค่หลักแสนหยวนเท่านั้นพร้อมกับเสียงวิจารณ์ว่าหนังออกมาเชยสุดๆนักวิจารณ์จีนยังมองว่า Broken Mission คือตัวแทนของหนังฮ่องกงในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงที่เต็มไปด้วยดาราตกรุ่นขณะที่หนังที่เรียกได้ว่าทำเงินเซอร์ไพรส์ประจำปีนี้ของฮ่องกงกลับเป็นหนังที่ชื่อว่า The Moon Thieves ที่นำแสดงโดยกลุ่มบอยแบนด์ Mirror ขวัญใจวัยรุ่นของฮ่องกงที่ทำเงินไปได้พอใช้อาจจะไม่ฮือฮาอะไรในระดับ30ล้านเหรียญฮ่องกงแต่ก็ช่วยเรียกความน่าสนใจให้กับวงการหนังฮ่องกงโดยไม่ได้พึ่งพาดาราดังๆที่ครองวงการมานานหลายสิบปีเพราะแม้จะดูยังหนุ่มแน่นยังไงแต่เหล่าดารายุคทองของฮ่องกงก็แทบจะมีวัยเกิน60กันหมดแล้วส่วนเฉินหลงไม่ใช่แค่60เพราะเดือนเมษายนนี้จะอายุครบ70ปีเต็มแล้วสำหรับคนที่ยังรับงานอย่างสม่ำเสมอก็เรียกว่าทำหนังออกมาเยอะจนน่าตกใจอย่างกู่เทียนเลอร์ที่มีหนังปีละ 4-5 เรื่องปัจจุบันมีโปรเจกต์ในมือถึง10โปรเจกต์แถมยังเป็นโปรดิวเซอร์สร้างหนังรวมๆกู่เทียนเลอร์มีหนังที่เกี่ยวข้องฉายปีละ10เรื่องเรียกว่าคนดูจะเบื่อหน้าก็คงไม่แปลกและอาจจะถึงเวลาแล้วที่วงการหนังฮ่องกงต้องมาคิดจริงๆจังๆเรื่องการสร้างคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังใหม่กันเสียที
นั่นก็คือเรื่องราวของเอเชียดราม่านะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับทั้งอลิสแล้วก็พี่ต่อล่าสุดดูหนังฮ่องกงแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ก็มีความสุขดี
จริงเหรอพี่หมายถึงว่าหนังฮ่องกงใหม่ๆนะ
หนูอยากดูวันที่อยู่ในคอร์ทรูมเมื่อกี้แต่ว่ามันเข้าฉายแค่รอบเดียวแล้วไปดูไม่ทันแต่ว่าคนดูเต็มโรงนะได้ยินว่า
ไม่สุดเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้ววะ
อืม
คือถ้ามันลงในสตรีมมิ่งก็ดู
เ
รื่องสุดท้ายที่ดูคือเรื่องอะไรวะจำไม่ได้วะ
พูดกัน
ว่าหลังๆว่ามันมาทรงคล้ายๆกันหมดมันจะเป็นทรงแบบจัดการการเมืองข้างในจะเป็นมุมตำรวจมุมผู้ร้ายมุมวนๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วงหลังๆมันจะเป็นเชิงอารมณ์อย่างนั้นเยอะเนาะ
ไอ้ลิวเตอร์หัวที่ระเบิดไง
หรือเต้าหัวกับเหลียงเฉาเว่ยเอ๊ะใครดูนะอลิสดูใช่ไหม
หนูดูใช่
ผมดูเหลียงแต่ว่ามันไม่มีเหลียงเฉาเว่ยนะเป็นคนที่ล่าระเบิดเมืองภาค2อะไรประมาณเนี้ย
ความตื่นเต้นมันหายไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเราก็รู้สึกว่าก็น่าจะอาจจะเป็นจุดต่ำสุดหรือเปล่านะ
ไม่
ใช่ไหมพี
่ไม
่
เฮ้ยมันก็มีบางเรื่องที่มันดูได้นะแต่บางเรื่องที่มันก็อาร์ตเกินนะ
แล้วกูเทเลอร์นี่ทำเยอะมากนะช่วงหลังนี่มันเป็นยุคของเขามากๆเลยแต่กลายเป็นว่าก็ความตื่นเต้นก็ลดลงไปเยอะนะครับก็รอดูรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันเริ่มซึมหรือเปล่าครับ
นี่ฮะมีคนเฉลยแล้วนะหมอยาสนุกมากนางเอกเกิดในซ่องเลยเอาตัวรอดเก่งนี่มันดาวพระศุกร์ชัดๆอยู่ในวังก็ต้องหาทางอยู่รอดมีสืบคดีในวังกับพระเอกเรื่องไปเรื่อยๆแต่สนุก
เหมือนเคยมีคนขายประโยคนี้มาแล้วสักวีคเลยหรือเปล่า
แสดงว่าเขาจะตามมาขายบ่อยๆอย่างนี้แหละฮะจนเราต้องดูให้ได้ครับแต่ว่าไม่รู้ใช่คนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยก็ไอ้ Last Bender ก็ไปดูจนได้แล้วนะครับไปดูจน
ถ้ามีคำว่าโคมแล้วก็ใช้ได้หมดนะสำหรับผมนะแสดงว่าน่าสนใจ
โอเคนี่ตอบ
เยอะแยะเยอะไอ้โคมพิเศษเจ้าแม่หัวซาน
โอ้โคตรเก่าเลยพี่นี่คือเหมือนพี่ต่อซื้อไปครึ่งนึงแล้วนะซื้อไปครึ่งแล้วที่พี่พูดเมื่อกี้เนี้ยว่าน่าสนใจ
แผน
ไม่มี Netflix ไม่มี Netflix ตอนนี้ไม่ได้เป็นสมาชิก Netflix แล้ว
สะสมไปก่อนสะสมเรื่องที่อยากดูไปก่อน
ก็เดี๋ยวมันมาแล้วจะก็ดูคุณอันนี้พูดจริงนะตอนนี้ไอ้พามเนี่ยเพราะว่าจะเลิกแม่งปรากฏว่าหนังเก่าที่แบบเราดูยุควิดีโอแม่งเยอะมากเลย
แ
ล้วมันแบบไอ้
คิดถึงหรอ
ประมาณนึงประมาณนึงก็เลยเป็นต่อไปเรื่อยๆแล้วกัน
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็มีอนิเมะจากพรามมารีวิวด้วยนะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันเรื่องข่าวกันก่อนแล้วกันนะครับข่าวแรกที่นำมาฝากกันนี้นะครับผู้ชายคนนี้ก็คืออารีแอสเตอร์นะครับพุ่งกลับจากมิซัมมาแล้วก็เฮอริเดทารีนะครับก็ยังคงมีผลงานใหม่กับ A24 เหมือนเดิมนะครับทีนี้เขาจั่วหัวว่าเป็นหนังแนวคาวบอยครับผมเป็นเรื่อง เอ็ดดิงตันนะครับคนก็อ้างว่าเพชรดิงตันเป็นหนังเกี่ยวกับหมีตุ๊กตาหมีหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเอ็ดดิงตันนะครับแล้วก็ด้วยชื่อของอารีเอสเตอร์เนี่ยก็ทำผลงานออกมาก็ค่อนข้างจะมีลายเซ็นชัดพอสมควรดังนั้นหลังๆเนี่ยนักแสดงเขาก็แห่กันมาอยากร่วมงานด้วยรายชื่อของนักแสดงบางส่วนเนี่ยวาคินฟินิกส์ครับออสการ์ครับเอมมาสโตนครับออสการ์หยกเลยครับออสตินบัตเลอร์ครับเปโดบัสคานครับนี่ก็คือรายชื่อแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวเอ็ดดิงตันเนี่ยจะนำเสนอเรื่องราวของนายอำเภอที่มีความทะเยอทะยานสูงที่ทำหน้าที่ดูแลเมืองเล็กๆในนิวเม็กซิโกแหมมันช่างดูเป็นเนื้อเรื่องที่ดูแบบราบเรียบเหลือเกินแต่พอมาอยู่ในมือของอารีเอสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะนำเสนอมาในแบบไหนก็ไม่น่าจะเป็นแบบที่จั่วหัวมาแบบนี้ผมว่าจะต้องมีการนำเสนอที่แตกต่างออกไปแน่นอนยังไม่มีกำหนดฉายนะครับยังไม่มีกำหนดฉายก็มีการถ่ายทำกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็รอติดตามนะครับสำหรับผลงานของอารีเอสเตอร์คนนี้ครับผมข่าวต่อไปครับหลังจากมีข่าวลือมาตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะช่วงที่ Spider-Man Into the Spider-Verse ออกมาแล้วก็มีการปรากฏตัวของSpider-Man นัวนะครับที่เป็นนิโคลัสเคสแล้วก็มีข่าวว่าจะทำซีรีส์นะครับล่ำๆอยู่เป็นกระแสตอนนี้นิโคลัสเคสนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่ากำลังเจรจากันอยู่แล้วก็ไม่ใช่ความลับอะไรเลยนะครับแล้วก็รักตัวละครนี้มากแล้วก็สามารถใช้ทักษะความสามารถเนี่ยใส่ในการแสดงให้ดีที่สุดกับตัวละครนี้ได้แล้วก็มันคือผลงานที่ยอดเยี่ยมของสแตนลีย์แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรชัดเจนมากนักมันเป็นแค่บทสนทนาแค่ตอนต้นเท่านั้นเองซึ่งใครที่เชียร์อยู่ก็พอมีความหวังและไม่ใช่ข่าวลือข่าวโคมลอยและมันมีการยืนยันจากนิโคลัสเคสแล้วว่ามีการพูดคุยกันจริงๆนะครับโดยเชิงข้อมูลเนี่ย Spider-Man Noir เป็นโปรเจกต์ที่ทางพรามได้ซื้อจาก Sony เนาะเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นของSpider-Man เนี่ยมันของ Sony ที่ซื้อมาจาก Marvel อีกทีนึงนะครับแต่พรามก็ซื้อมาอีกรอบนึงเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ให้มันเป็นซีรีส์ Spider-Man Noir เนี่ยจะอยู่คนละไทม์ไลน์กับ Spider-Man เนาะก็จะเป็นช่วงยุคของ1930ช่วงที่นิวยอร์กแล้วก็เป็นเรื่องราวของการสืบคดีอาชญากรรมต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอเป็นภาพขาวดำแน่นอนว่าที่นิโคลัสเคจบอกว่ายังคงเป็นการเจรจาอยู่ดังนั้นยังไม่มีการกำหนดฉายใดๆออกมาครับผมน่าสนใจไหมสไปเดอร์แมนนัวน่าจะเป็นออกไปในแนวสืบสวนสอบสวนอะไรแบบนี
้
ตอนแรกที่มันออกมาจากตัวที่เป็นแอนิเมชันสไปเดอร์แมนครั้งแรกหนูรู้สึกว่านัวเป็นส่วนหนึ่งที่ดูแบบ outstanding ดูโดดเด่นดูแบบอยากเห็นมันถูกขยายออกมาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าพอมันแบบมันถูกปรับเปลี่ยนมานำเสนอในอีกรูปแบบนึงอ่ะมันจะยังใช่ไหมเราจะยังคุยกับตัวละครอีกรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนเป็นตัวแบบออกมาน้อยแต่ออกมาทีไรก็อยากดูว่าเขาจะพูดอะไรนะเขาจะอะไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละก็มาจากการพากย์เสียงของนิโคลัสเคจนะครับก็รอติดตามว่าสุดท้ายแล้วพอมันมาเป็นซีรีส์แล้วจะน่าสนใจแค่ไหนก็น่าสนใจนะครับโอเคปิดท้ายครับช่วงนี้ไม่มีใครที่จะดังไปกว่านางนะครับก็คือซิดนีย์สวิตนีย์นะครับเป็นนักแสดงที่มีผลงานภาพยนตร์ออกมาติดกันเลยก่อนที่จะเป็นมาดามเว็บเนี่ยก็น้องอลิสก็ได้รีวิวไปแล้ว Anyone But You นะครับตอนนี้ก็มีผลงานใหม่อีกก็คือ Immaculate นะครับตอนนี้ก็มีการโปรโมทนะครับมีการโชว์ตัวมากมายพอสมควรแต่ว่าเนื้อข่าวในวันนี้ที่เราจะมาอัปเดตก็คือว่าเธอจะกลับมาเล่นซีรีส์ Euphoria เป็นครั้งที่3นะครับก็คือเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยทาง HBO ก็เพิ่งจะมีการประกาศสร้างซีรีส์เรื่องนี้ต่อนะครับเพียงยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะถ่ายเมื่อไหร่ซึ่งในส่วนของซิดนีย์สวิตนีย์เนี่ยก็มีการยืนยันแล้วว่าเธอกลับมาแน่นอนนะครับหลังจากการจากไปของแอนกัสบราวน์นะครับหนึ่งในนักแสดงที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วสาเหตุจากการใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจเรื่องนี้มีการวางไว้แล้วครับว่าจะมีการสตรีมภายในปีหน้านะครับผมอลิเคยได้ดูแล้วได้เคยรีวิวแล้วด้วย
หนูดูทั้งซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2เลยใช
่ซิดนีย์สวีดี้เขาใช้คำว่ากลับมาแสดงว่าซีซั่น2ไม่มีเหรอหรือว่ายังไงฮะตัวละครนี
้มีค่ะมีเป็นตัวละครหลักเลยคือซีซั่น2โดดเด่นยิ่งกว่าซีซั่น1อีกสำหรับตัวละครตัวนี
้ใช่ใช่ใ ช่เพราะว่าเขามีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะไอ้เขามีประเด็นดราม่าเรื่องมาดามเว็บอะที่เขาไม่พอใจดาโกต้าจอห์นสันที่ไปพูดถึงหนังเรื่องนี้ในแง่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งในฝั่งของไอ้ของนางเนี่ยซิดนีย์สวิตนีย์ก็มีการอำมาดามเว็บเหมือนกันนะว่าฉันคือซิดนีย์สวิตนีย์มีผลงานใหม่เรื่องImmaculate ซึ่งคนรู้จักฉันจากยูโฟเรียมากกว่ามาดามเว็บไม่น่าใช่อะไรเงี้ยเออก็แต่คนนั้นไม่โกรธนางคนไปโกรธดาโกต้าจอห์นสันมากกว่านะครับก็ถือเป็นความล้มเหลวของโซนี่เรื่องหนึ่งละกันแล้วก็ใครที่เป็นแฟนซิดนีย์สวีทนี่ก็ได้กลับมาดูยูโฟเรียอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับผม
พูดถึงซิดนีย์นี่เพิ่งดูไปเมื่อวานนี่เอง
เรื่องอะไรพี
่ดูจาก The White Lotus นะ
Oh.
ซีซั่นหนึ่งเอาจริง
ซีซั่นหนึ่งเขาเล่นเป็นลูกสาวใช่ป่ะ
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
เฮ้ยจะดีอุ้ยแล้วดูซีซั่นหนึ่งจบไหมคะ
ดูไป4ตอนแล้วเอ4ตอนแล้วยังดูไม่จบ
ใช่จริตเราไหมจิกกัด
ก็ตลก คือผมรู้สึกอย่างนี้ว่ามันไม่เชิงพูดถึงคือเรื่องที่มันดูเหมือนจะตลกอะในเรื่องอะนั่นคือความแบบ
นะ
อะไรดีอะคนแม่งโดนตีกรอบด้วยอะไรบางอย่างเนี่ยใช่ป่ะเมียแต่งงานแล้วกลายเป็นนกน้อยในกรงซึ่งไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรก็ไม่ได้เลยต้องแบบว่าใช่ไหมนึกออกป่ะแล้วก็แบบอี
ครอบครัว
เศรษฐีซึ่งอีนี่เป็นลูกสาวแล้วก็อีช่างแบบ
เด่นไหม
มันเน่าขโมยซีนทุกคนเลยเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าขโมยซีนอเลสซานดราดาดาริโอเลยเพราะว่าดาดาริโอเนี่ยแม้จะมีความใหญ่มากนะ
ครับผม
ออกมาแล้วก็มีแบบว่าเห็นจังๆบนเตียงแต่ผมว่าน้องซิดนีย์แม่งขโมยว่ะขโมยซีนแล้วนางบึ้มมากเหมือนกันไงแต่ว่านั้นมีอะไรที่แบบเล่นหนังใช้ได้เว้ย
เอ๊ะมันมีเรื่องไหนนะที่พี่แนะนำเมื่ออาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่แล้วมีแต่คนมาทักผมในแชทตลอดเวลาว่าไปดูซีรีส์นี้เรื่องอะไร
ไอ้ชื่อเรื่องอะไรวะที่มันถ่ายรูปมันแอบดูคนอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะ
บอยเออร์
เรื่องอะไรวะจำไม่ได้
เรื่องบอยเออร์กับเรื่องเรียลิตี้อ่ะที่สตรีมน่าจะเรียลิตี้มั้งไม่แน่ใจ
เดอะวอยเออร์เดอะวอยเออร์
เออวอยเออร์งั้นเหรอวอยเออร
์วอยเออร์วอยเออร์มีแต่คนทักเท่านั้นแหละไปดูตามพี่ต่อแล้วแจ่มมากดีมากอะไรกันเนี่ย
ใหญ่เน
า
ะ
ดีนะหนูไม่ได้อยู่วันนั้นฟังก็รู้เลยว่าจะเป็นเชิงไหน
โอ้โหคะแนนโคตรน้อยเลย
เอาจริงๆไม่มันไม่ได้มีอะไรมากบอกแล้วว่าสิ่งที่ดีคือเราได้ดูว่าน้องเขามีของ
ตามไอจีน้อง
แต่ว่าพอดูไว้เราตัสก็เราก็เห็นแล้วว่าน้องมีของจริงๆ
เก่งคือหนูว่าเขาเอาอยู่ในหลายๆบทบาทยิ่งถ้าสมมติว่าได้ดูยูโฟเรียจะยิ่งรู้สึกเลยว่ามิติของเขามันถูกนำเสนอได้แบบน่าสนใจมาก คือเขาชาร์มมิ่งมากๆในซีรีส์เซตนี
้แต่ผมไม่รู้ซีซั่น2เขาไปเล่นด้วยป่ะนะ
ไม่เล่นค่ะคือซีซั่น2ของ White Lotus มันคือเปลี่ยนโรงแรม
เปลี่ยนไปเลยใช่ไหม
เปลี่ยนแคสยกเว้นตัวชื่ออะไรนะ
ที่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหม
ที่เล่นอเมริกันพายอ่ะคุณป้า
เจนนิเฟอร์
ใช่เจนนิเฟอร์จะเป็นคนที่ไปต่อซีซั่น2คนเดียวเปลี่ยนโรงแรมเปลี่ยนประเทศไปอิตาลีค่ะจักรวาลอิตาลี
ก็เดี๋ยววัน2วันก็คงดูจบแล้วล่ะคือช่วงนี้ยุ่งยุ่ง
เอ้ยต่อติดนี่ว่าพี่แสดงว่าสนุกสนานอยู่
ไม
่ต่อ
มันสั้นมันสั้นใช่ใช
่มันเพราะมันเปิดหัวด้วยคดีแบบ
ฆาตกรรม
ไม่ใช่คดีฆาตกรรมแบบมีคนตายอ่ะ
มีคนตายศพใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องมันจะว่าตลกก็ไม่เชิงอ่ะ
มันเป็นเสียดสีจิกกัดเราพูดตลกได้ไม่เต็มปากมันหือ
มันเหมือนมันเหมือนไอเนี้ยคือผมว่าฟีลของไอซีรีส์ของ HBO มันจะมีความแบบนี้อยู่หลายเรื่องก ก่อนหน้านั้นไอ้ที่แบบไอ้มือปืนที่มันไปเป็นอยากเป็นนักแสดงอ่ะไปเรียนโรงเรียนการแสดงอ่ะก็ของ HBO ใช่ไหม
คร
ับ ใช่ป่ะอันนี้ก็โซนเดียวกันเลยคือแม่งไอ้เหี้ยกูจะขำดีหรือไม่ขำดีวะ
เออเออใช่ใช่จะขำตลกร้ายก็ไม่เชิงนะพี่เน
า
ะ
แม่งเออจะแบบแต่กูจะซีเรียสกับมันว่ามันก็มีไอ้แบบอีสองตัวเนี่ยในภาพเนี่ยออกมากวนกวนตีนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าดึงเราออกจากไอ้จุดที่เราพยายามจะซีเรียสนึกออกป่ะแต่ก็อย่างว่าทุกอย่างก็เสร็จน้องหมด
แล้วก็การแสดงก็ไม่ธรรมดาครับ
นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
ครับผมของพี่ต่อครับติดจากพรามมาเมื่อสักต้นรายการนะครับทีนี้ okay. เป็นเรื่องของอนิเมะใช่ไหมครับ
ไม่ใช่อนิเมะต้องบอกแอนิเมชัน
แอนิเมชัน
เพราะว่ามันเป็นของฝรั่งมันไม่ใช่ของนั่นมันไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เป็นก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมลูกผมเนี่ยมันบอกเชียร์ให้ผมดูเรื่องนี้เออแล้วผมก็เลยนั่งดูนะฮะมันชื่อ Has Been Hotel นะฮะเป็น
ครับ
ลูกบอกว่าอันนั้นลูกสาวบอกว่ามันเป็นแบบว่ามันเคยมีแบบคล้ายๆ Pilot Project นะฮะออกมาแล้วแบบมันดังมากแล้วเขาก็เลยแบบ raise fund ให้มันทำกันปรากฏว่าคนทำ
ข้อมูลชุดนี้คือลูกเป็นคนเล่าให้ฟังเหรอ
ใช่ใช่ใช่
เราได้ยินว่าเป็นแอนิเมชันที่เด็กจะต้องแบบระมัดระวัง
มันทำคนเดียวเออใช่มันทำคนเดียวด้วยคนทำอ่ะทำคนเดียวเลยก็เลยกว่าจะจบเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรกว่าจะเสร็จอ่ะ3ปีถึงจะออกอากาศได้
ครับเห็นเขาบอกว่ามันจะต้องดูไพลอตก่อนใช่ไหมพี
่ผมไม่ได้ดูไพลอต
อ๋อดูเลยใช่ไหมดูเลย
ดูเลยผมดูเลยนะฮะแล้วก็พบว่าเออมันมีอะไรที่น่าสนใจเว้ยเขาบอกว่าสตูดิโอที่ให้ทุนเนี่ยเป็น A24 ป่ะ
ใช่พี่ใช่เหมือนแบบทำนอกสตูดิโอก่อนแล้ว A24 สนใจก็เลยนำมาสร้าง
อืม
มันเรื่องราวของอะไรพี่
คือหนังหรือซีรีส์นะคะมัน
คือการ์ตูนแต่มันเป็นการ์ตูนเหมือนซีรีส์อย่างเงี้ยฮะก็คือ8ตอนจบ8ตอนจบ8ตอนจบตอนละ24นาทีก็แป๊บนึงก็จบละแป๊บนึงจบละ
ครับเรื่องราวของอะไรพี
่มันเป็นเรื่องราวเราทุกคนเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาหมดแล้วก็คือเรื่องของลูซิเฟอร์นะฮะเรื่องของเขาเอาตำนานจากไบเบิลมาเขียนนะฮะก็คือว่าเมื่อลูซิเฟอร์โดนถีบออกมาเขาตอนนั้นลูซิเฟอร์โดนเขาเรียกว่ามีสงครามบนสวรรค์ใช่ไหมฮะแล้วก็เลยโดนถีบลงมาให้ไปปกครองนรกนะฮะไอเรื่องทั้งหมดก็เขาเรียกว่าอยู่ในนรกนั่นแหละนะฮะและ Has Been Hotel นี้ก็คือแต่ว่ามันมีเกณฑ์อย่างนี้ก็คือว่าทุก6ปีหรือยังไงเนี่ยนะฮะมันก็จะมีสวรรค์เนี่ยก็จะส่งกองทัพลงมาแล้วมาฆ่าพวกคนที่วิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในนรกเนี่ยล้างคอกซะ1ทีนะฮะแล้วมันก็เป็นวัฏจักรวนเวียนอย่างนี้อยู่นะฮะแต่ว่ามันก็มีน้องนางเอกเนี่ยนะฮะน้องชาลีเนี่ยนะคือนางเอกแกก็แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคือจะทำไมสวรรค์ถึงจะต้องทำอย่างนี้กับวิญญาณเหล่านี้วะในเมื่อแบบว่ามันก็ไม่ได้ทำผิดทำชั่วอะไรทำนองเนี้ยนะฮะเขาก็เลยสร้างไอ้โฮเทลอันเนี้ย Has Been Hotel เนี่ยก็คล้ายๆเป็นที่พำนักพักใจแล้วจะทำให้แบบว่าวิญญาณชั่วๆเนี่ยถ้ากลับใจก็จะกลายเป็นวิญญาณดีแล้วน้องมันก็เชื่อว่าจะทำใหไอเนี่ยขึ้นสวรรค์ไปได้คือไม่ต้องมาตายวนตายซ้ำอย่างนี้ไอ้น้องคนนี้เป็นลูกสาวของลูซิเฟอร์ซึ่งโดน
ชาลีเป็นลูกลูซิเฟอร์
เป็นลูกลูซิเฟอร์ก็เรื่องก็เลยมีประมาณนี้แต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าสวรรค์เนี่ยยังไงเขาก็ไม่ยอมให้ไอ้พวกวิญญาณชั่วร้ายที่ตายจากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสวรรค์แน่นอนนึกออกป่ะ
ในฝั่งคนคริสเนี่ย ท่าที่พี่เล่าให้ฟังเหมือนอารมณ์เป็นวิญญาณในไฟชำระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่
อืมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันมาแบบว่าหนังมันไอตัวการ์ตูนนี้ก็มาแบบว่าคือเอาว่าแบ่งหยาบกันเต็มที่อะไรเงี้ย
ใช่ใช่แอบไปฟังอยู่หยาบแบบเลเวลหยาบเลยอ่ะ
ไม่ใช่การ์ตูนเด็กอย่างเงี้ยหรอในภาษาหรอ
ก็ไม่เชิงว่าเป็นการ์ตูนเด็กคือเนื้อมันคือเอางี้จุดเด่นที่มันเด่นมากๆคือหนังพยายามจะแบบว่าดันไปให้สุดว่าถ้าชั่วนั้นจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยคนชั่วเวลาทำเนี่ยมันทำอะไรมันเพราะตัวละครสำคัญที่อยู่ในโฮเทลเนี่ยมันก็มีตั้งแต่นักจัดรายการวิทยุใช่ไหมฮะมีอะไรอ่ะมีโสเภณีที่วิญญาณโสเภณีที่เป็นทั้งได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงอะไรเงี้ยเป็นทั้งกระเทยด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีนู่นนี่นั่นเนี่ยมาแล้วก็มันก็จะวนเวียนอยู่กันแล้วก็มีแบบว่าพ่อค้ายาเสพติดซึ่งติดยาเสพติดซะเองอะไรเงี้ยก็มาอยู่ในนรกนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เนี่ยก็วนเวียนอยู่เงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหนังมันก็สรุปความว่าเออจริงๆมันก็ไม่ได้แปลว่าอยู่บนสวรรค์แล้วคุณจะดีอะไรเงี้ย
อ
ยู่ในนรกก็ไม่ใช่แปลว่าไร้น้ำใจประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือมันต้องสู้กันว่าระหว่างคือก่อนหน้านี้คือไอ้พวกอยู่ในนรกเนี่ยก็จะแบบว่าเอาวะมันลงมาฆ่ากูแล้วกูก็ตายไปอย่างเงี
้
ย แต่คราวนี้ไม่ฮะคือตอนหลังเนี่ยมันก็แบบว่าเอองั้นเราลุกขึ้นมาสู้กับสวรรค์แล้วกัน
ลายเส้นสวยจังเลยพี่ผมชอบลายเส้นมาก
ลายเส้นที่สวยงามมากแล้วก็นั่นแหละหนังมันก็พยายามให้เรารู้สึกตลกหรืออะไรเงี้ยผ่านบทสนทนาแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่มันสวนทางเลยก็คือว่ามันทำออกมาเป็นมิวสิคัล
อ่าใช่ใช่ได้ยินว่าม
ันทำออกมาเป็นมิวสิคัล
ทุกตอนทุก
3-4 นาทีจะต้องร้องเพลงกันน่ะ
เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แซงทูว่าทุกอย่างแบบร้องเป็นเพลงไม่ใช่แต่ว่ามีสลับตัดเข้าเพลง
ใช่มีสลับตัดเข้าเพลงแล้วก็เพลงเนี่ยเพราะระดับดิสนีย์เว้ย
ในทุกตอน
มีเพลงพีคในมีเพลงฮุก
ใช่ใช่ใช่ใช่ในทุกตอน
อ๋อแสดงว่าที่เขาขนานนามว่าดิสนีย์เวอร์ชันนรกเนี่ยไม่ได้อัม
ไม่
ก็คือมันทำให้รู้สึก
ผมไม่รู้ว่ามันเป็นดิสนีย์เวอร์ชันแต่ว่าเพลงมันเนี่ยมันมาแบบเพราะเลยอ่ะเพราะเลยแล้วก็ตัวละครร้องให้ฟังเหมือนเราดูแอนิเมชันของดิสนีย์เลยแบบนั้นเลยอ
ื
มอุ
้ยอยากดูขึ้นมาเลยอ่ะ
แล้วตอนจบแลนดิ้งของตอน8ซึ่งพี่ต่อดูจบแล้วถูกไหมคะ
ดูจบแล้วฮะดูจบแล้วก็
แลนดิ้งโอเคไหม
landing okay landing okay แล้วก็ต่อไปภาค2ด้วยมีติ
ดซีซั่น2ไม่ภาค2
มีภาค2มีซีซั่น2ชัวร์ผมว่าเป็นการ์ตูนเรื่องนึงที่ผมดูแล้วสนุกกว่าญี่ปุ่นหลายๆเรื่องที่ดูในตอนนี
้ อ
ย่างน้อยไอ้นี่ดูรวดเดียวไอ้8ตอนจบบางเรื่องของญี่ปุ่นแม่งดูไม่จบสักทีแล้วก็จะเลยทิ้งดีกว่าแล้วก
็
จีนเนี่ยไม่เทเพราะว่าแม่งสั้นคือตอนหนึ่งดูอาทิตย์ไอ้อาทิตย์หนึ่งแม่งกูว่า7นาทีถึงแล้วไม่รู้เลยครึ่งชั่วโมงมันแม่งเป็นโฆษณาให้ยิง QR code ติดตามเป็นเพลงอีก3นาทีย้อนอีก1นาทีไอ้เหี้ยหนังแม่งจริงๆอ่ะ6นาทีจบแล้วไอ้นึกได้ใจ
เหมือนบทแต่ชอบนะจริงๆแล้ว
ต้องถึงก่อนด้วยตกลงน้ำหนาวป่ะเนี่ยแยกไม่ออกเนี่ย
ต้องวงเล็บน้ำเสียงเหมือนจะไม่ชอบแต่จริงๆแล้วจริงๆก็พอดีนี่แหละ6นาท
ีแต่เรื่องนี้ย้อนกลับมาถึงเรื่องนี้มันพอยต์มันดีเว้ย
ครับ
คือแบบคือไอ้พวกที่แบบว่ามันกลายเป็นว่าสวรรค์ก็ไม่ใช่แปลว่าแบบจิตใจสะอาดบริสุทธิ์
อ
่ะอาดัมที่มันแม่ทัพของสวรรค์เนี่ยอาดัมเนี่ยโอ้โหเลวสุดๆเลยเลวจนหน้าสมเพชเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เน่ากันแบบหน้าสังเวชใจคือเอาง่ายๆว่าทุกตัวของคนไอ้ที่อยู่บนสวรรค์นะมันเห็นการฆ่าเป็นเรื่องสนุกไปด้วยซ้ำไป
ก็คือในเรื่องเนี่ยมันมีร่างของสวรรค์ก็คืออดัมอดัมก็คือตำนานอดัมและเอวา
ใช่อดัมอดัมก็บอกว่ามันพูดมึงเนี่ยแม่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทั้งแบบบอน from my dick อะไรเงี้ยนะประมาณเนี้ยแต่มันก็รู้สึกว่าอะไรอะไรทำได้ไงไม่แต่มันพูดอย่างนี้จริงมันหยาบมากผมบอกเลยว่ามันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าโคตรหยาบอะ
เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยจินตนาการภาพอดัมพูดจาแบบนั้นเลยนึกออกไหม
จ
ะได้ยินเรื่องราวของอดัมในสวนมา
สาวผู้เรียนมัธยมในโรงเรียน
อดัมเนี่ยในเรื่องนี้คืออดัมมันแค้นเพราะว่าจริงๆมันควรจะอยู่คู่ครองกับอีฟแต่เพราะว่าอีฟเนี่ยเมียมันเนี่ยนะฮะโดนลูซิเฟอร์หลอกไงแล้วมันก็ใช่แล้วมันก็เลยคือจริงมันก็ตามไบเบิลนั่นแหละนะ
ใช่เพราะตามตำนานอดัมกับอีฟนี่เขาก็มาจากไอ้บาปจองหงใช่ไหมฮะ
อืมใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือมันก็แค้นไอ้ลูซิเฟอร์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ในนรกได้ถือว่าเป็นลูกหลานลูซิเฟอร์หมดก็คือกูต้องฆ่าเพื่อความสนุกอะไรอย่างเงี้ย
ครับมีคนถามถึงการเปรียบเทียบของ Rick and Morty ครับ
มันคนละทางกันเลยฮะ
Rick and Morty
คนละ Rick and Morty เนี่ยมันต่างมากก็คือเรื่องของมิวสิคอลไหมพี่
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
่โดดเด่นออกมาเลยหน
ูแล้วจริงๆผมว่าบทสนทนา Rick and Morty มันขมไว้คือ Rick and Morty นี่แม่งมันหยาบแต่ว่ามันในความหยาบอ่ะมันมีแบบว่ามุกช็อตฟิลเยอะไงนึกออกป่ะ
จังหวะ
จังหวะช็อตฟิลที่แม่งสนทนากันระหว่างมันกับหลานกับลูกมันกับลูกเขยหรือมนุษย์ต่างดาวต่างๆเนี่ยหรือแบบคุยกันตัวกับตัวมันเองเนี่ยโอ้โหว่าเราแบบว่าเราโดนมันสตั๊กด้วยมุกเนี่ยทุกประโยคที่แม่งพูดกันเลยก็ว่าได้ริกมอร์ตี้เนี่ยแต่นี้ไม่ใช่ฮะมันยังคงอยู่ในโทนคือเวลาเราดูRick and Mortyเราไม่รู้ว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยที่เราดูเนี่ยมันจะพาเราไปเรื่องอะไรวะ
เออ
เพราะว่าแม่งแบบว่าเริ่มต้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องนี้แต่ว่าเฮียพอส่งท้ายทีไรเนี่ยแม่งไปเรื่องทุกทีเลยนึกออกป่ะแต่อันนี้มันรู้อยู่ว่าเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือว่าจะยังไงดีแล้วก็กลางๆก็จะเป็นแบบว่านางเอกจะทำยังไงให้รู้สึกว่าแบบไอ้พวกนี้แม่งไม่เคยคิดว่าจะแบบเป็นคนดีเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์เลยแม่งไม่อยากไปด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะต้องดูสายลับฝ่ายตรงข้ามมาส่องดูพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็มี
อันนี้เส้นเรื่องชัดคอนฟลิกต์ชัดการดำเนินเรื่องชัดหนูว่าแล้วพอยิ่งต้องเอาเพลงมาใส่อีกมันก็ต้องทำงานเป็นแบบจริงๆแล้วมันเป็นสตรัคเจอร์ที่ชัดเจน
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่มันเหลือแต่ว่ามันจะบิวให้เราแบบว่าดูไปจนถึงตอนจบแล้วตอนจบมันแบบจบดีหรือเปล่าแบบนั้นนะซึ่งผมว่ามันจบดีใช้ได้มันจบดีใช้ได
้
ก็สนุกดีเหมือนกัน
คืออาจจะพูดตรงไปตรงมาคือว่าเราไม่จำเป็นต้องเทียบแล้วล่ะก็เท่าที่ฟังก็คือมันก็คือเป็นการ์ตูนที่มันเป็นเรื่อง
มันคือดิสนีย์จริงๆสำหรับผมนะมันคือดิสนีย์มันคือการ์ตูนที่มาจากช่อง Disney Kids อะไรอย่างเงี้ย
มันมาจาก Disney Kids ไม่ได้ด้วยภาษาคือการ์ตูน
ไม่อยากฟังก่อนเขาเป็นการโหมภาคเบอร์นี้เลยวะภาคไทยด้วยนะภาคไทยเบอร์นี้เลยวะแบบ
ไอ้ภาคไทยก็คือเบอร์นั้นไปด้วยหรอ
ใช่ภาคไทยก็ไอ้นู่นไอ้นี่เลยไอ้นู่นไอ้นี่เลยเราก็โอ
้ผมไม่ได้ดูภาคเดี๋ยวกลับไปย้อนดูอีกทีภาคไทย
ใช่ใช่ภาคไทยก็ไปหนักเลยพี่นะครับใครที่ฟังแล้วสามารถรู้สึกว่าอยากดูนะครับทางพรามนะครับก็ไปดูกันได
้ก็ดูได้นะฮะสนุกดีแล้วก็จริงๆอ่ะกะจะดูเดทเกมเว้ย
โอ้โ
หและลูก
เดทแบบรูปแบบนี้แทน
ลูกมาของดูนี้ดีกว่าม
ีกระทับฟิลงานครับพรามนะครับอ่ะไปเรื่องต่อไปนะครับหนังที่เคยเข้าโรงนะครับของอลิสนะครับดัมมันนี่ใช่ไหม
ดัมมันนี่ชื่อไทยว่าปั่นเงินรวยป่วนโลก
ดัมมันนี่เป็น
จริงๆคำนี้ตั้งแต่เปิดเรื่องมาค่ะมันก็คือถ้าจะแปลตามศัพท์ หุ้นไทยมันก็คือเมาเหล่าเมาทั้งหลายเนี่ยคือคำว่าดัมมันนี่เลยนะคะแล้วมันก็ว่าด้วยเรื่องราวของหุ้นตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GameStop ก็คือร้านขายอุปกรณ์ร้านขายเกมที่แบบแววว่าแบบจะแบบไม่เขาเรียกอะไรไม่ได้อยู่ในช่วงขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินภาพรวมของทางตลาดหรือพวกเหล่าแบบเซียนทั้งหลายก็จะพูดว่าหุ้นตัวเนี้ยขาลงทีเนี้ยตัวละครหลักของเราเนี่ยก็มองว่า you are underrated เขาจริงๆแล้วเขาควรจะเป็นดาวรุ่งหุ้นตัวเนี้ย GameStop อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันน่ะจะมาพูดให้พวกคุณน่ะฟังแล้วคุณน่ะก็ลองดูละกันเพราะว่าฉันน่ะใช้เงินทั้งหมดที่ฉันเก็บมาลงทุนไปกับหุ้นตัวนี
้
ซึ่งคือตัวละครหลักของเราเนี่ยแหละเนี่ยใส่เสื้อแมวผูกผ้ามีช่อง YouTube แล้วก็เนี่ยเปิดจอให้ดูแล้วก็อย่างเงี้ยจนเหล่าคนเรียกว่าคนชนชั้นกลางถึงชนชั้นล่างอ่ะไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่คนที่รวยมาจากหุ้น
อ
่ะเข้ามาจนหุ้นตัวเนี้ยมันขึ้นแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนเกมแบบเกมเขาไม่ใช่เกมสิเป็นเหมือนสงครามระหว่างกลุ่มคนเนี้ยกับกลุ่มคนรวยหรือกลุ่มคนที่เป็นแบบพวกเฮดฟัน
กลุ่มพวกเฮดฟันทั้งหลาย
กลุ่มคนที่เป็นแบบ
ไอ้นี่มันเรื่องจริงไหมเหรอ
จริงพี่เพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีนี้เองพี
่
มันซะจริงจริงมันเบสมันเป็นอะดัปเทชันที่เบสมาจากนันฟิคชันโนเวลอีกทีนึงนันฟิคชันอีกทีนึงงานเขียนที่เป็นนันฟิคชันอีกทีนึงใช่เป็นอะดัปมาสนุกแล้วก็แบบจังหวะบีทเร็วมากวิธีการเล่าการที่ทำให้เรารู้สึกแบบอินหรือเชียร์หรือลุ้นกับเขาอะไรเงี้ยต่อให้มันอาจจะคือด้วยความที่มันเป็นบีทเร็วมากๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้หลายๆครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรปล่อยมันไปเราแค่เข้าใจว่าได้หรือเสียพอละแบบอาจจะไม่ต้องเข้าใจดีเทลเล็กๆน้อยๆหรือว่าต้องรู้สับหมดหนูว่าคนที่รู้หมดบางทีอาจจะน่าเบื่อสำหรับเขาก็ได้แบบมันก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้มากมายพอแบบเอาขาข้างหนึ่งเข้าไปมันก็เลยอาจจะแบบยังเป็นเรื่องใหม่ยังมีความตื่นเต้นสำหรับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงผู้กำกับคือคูเอล่ากำกับคูเอล่ากำกับไอทอนย่าเพราะฉะน
ั้
นไม่
แน่นอน
แค่แบบหนังธรรมดาที่พูดถึงหุ้นนี่คืออยู่ในมือพ่วงกับมือโปรรวมถึงจริงๆแล้วเขาก็เป็นแคสรวมดาวพอสมควรสำหรับเรื่องน
ี
้เลยรู้สึกว่าทุกคนแบบกระชับอะเล่นกระชับเล่นคมต่อให้มันเป็นอะไรที่แบบเวอร์ยืดเยื้อแต่ว่าสีหน้าทุกคนมันแบบมันชัดเจนมันไม่ฟูมฟายอย่างนั้นดีกว่ากับหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าสนุกดี
ใช่ๆเขาทำเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าไอ้ผมจำได้ว่าไอ้ปรากฏการณ์ GameStop เนี่ยมันอยู่ในช่วงปลายโควิดแล้วนะแล้วก็แป๊บเดียวมาทำเป็นหนังแล้ว
คือถ้าในเรื่องมันคือโควิดเลยมันคือช่วงที่แบบทุกคนล็อกดาวน์เลยแล้วมันก็จะทำให้เห็นบรรยากาศของแต่ละคนว่าแบบใครอยู่ในสภาพไหนใครอยู่ในสภาพติดลบใครอยู่ในสภาพมีเงินในบัญชีเท่าไหร่คนไหนที่แบบสามารถไปเช่ารีสอร์ท work from home แบบ work from resort อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องแบบแทรกเรื่องชนชั้นเยอะมากๆเหมือนกัน
มันเหมือนอันเดอร์ด็อกหน่อยๆที่เอาชนะงัดข้อกับไอ้คนรวยอะไรอย่างเงี้ยพวกเฮดฟันอะไรพวกเนี้ยที่แบบใช่ไหมเหมือน
ใช่
เขาเป็นยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเหมือนปลุกใจอะไรบางอย่างที่มัน
เกิดมันมีการตัดสลับเล่นกับแบบอะไรที่มันร่วมสมัยสุดๆอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าอยู่ไปออกข่าวหน้านี้ก็คือขึ้นมีมแน่มันก็จะมีตัดเข้ามีมเลยว่าชาวเน็ตเอาไปทำอะไรกันต่อเพิ่มเท็กซ์อะไรตัดเป็นจิฟไฟอย่างไรอะไรอย่างเงี้ย
โอ้น่าสนใจจังเลยมีดีเทลตรงนี้ด้วย
ใช่
ซึ่งดูไม่ยากเพราะหลายคนเพราะหนังเรื่องนี้เข้าโรงแป๊บเดียวมากเลยเพราะว่า
แป๊บเดียวมาก
หลายคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของ GameStop พอมันเป็นเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างยากซึ่งไม่ยาก
มันไม่ได้ยากขนาดนั้น
แสดงว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมาเนี่ยมันชัดแล้วก็มันสามารถดูได้
ใช่ใช่ใช่ใช
่แน่นอนคุณชลภูมิถามว่ายากเหมือน Big Shot ไหมผมว่าไม่เท่าอ่ะ Big Shot ยาก
Big Shot ยากเหรอ
พี่ชอบผมว่ายากนะพี่ดูครั้งแรกผมงงมากผมมีพื้นนิดๆนะพี่ผมดูบิ๊กช็อตผมยังเกือบแอบงงเลยผมนี่เกือบแอบงงเลย
ไม่เท่าจุดประสงค์ชัดเจนจุดประสงค์ทั้งสองฝ่ายชัดเจนว่าต้องการจะทำอะไรเนี่ยมันคือช่วงช็อตสควีซถ้าตามศัพท์แล้วอ่ะมันคือเล่าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวอย่างนั้นนะคะ
ในมุมของอลิสอะอลิสรู้แล้วล่ะว่าปลายทางมันคืออะไรก่อนที่จะดูอะแต่ก็ยัง
ไม่รู
้ไม่รู้อะไม่รู้อะปลายทางไม่รู้
ไม่รู้ไม่รู
้เออแต่ก็คือสนุก
ใช่ก็อยากเห็นแล้วว่าระหว่างทางคือหนูว่าเขาไม่ได้สะท้อนแค่มุมของสองคนนี้นะมันยังมีมุมคนอื่นๆที่มีผลต่อเรื่องนี้อีกมุมของโรบินฮูดมุมของคนทั่วไปที่แบบอย่างนี้มันหนูว่ามันสะท้อนผ่านมุมคนทั่วไปเยอะคือมุมเหล่าเมาอ่ะว่าถ้าจะกดขายหรือไม่กดขายอ่ะราคามันกำลังขึ้นอยู่อ่ะคือถ้าสมมติว่ากดขายตอนนี้ฉันได้กำไรแบบเต็มๆสามารถผ่อนบ้านผ่อนหนี้ได้หรือฉันถ้าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีฉันจะร่วมขบวนการเมาให้ไปสุดทาง
อืม
ยังไงหรือว่าเนี่ยจะเอาออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมีเงื่อนไขชีวิตที่ต่างกันหรือว่าการที่บางคนแบบเอาไปบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยเอาเงินเก็บทั้งหมดไปลงหุ้นอยู่ต้องเจอคำอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันที่อยู่ได้กำไรแล้วอ่ะแล้วอยู่มาบอกพ่อแม่ว่าตอนเนี้ยฉันมีเงินอยู่ในหุ้นอ่ะจำนวนเท่านี้หนูว่าพ่อแม่ก็มีงงเหมือนกัน
อ
ะไรเงี้ยมันมีสีสันเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นระหว่างทางด้วยที่หนูรู้สึกว่าเออมันก็หลากหลายดีเน
า
ะอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องการต่อสู้ทางความคิดของแต่ละคนด้วยใช่ไหมว่าตอนแรก
เข้ามา
ส
ู้ด้วยเลยคือจริงๆอ่ะ
ไม่ใช่
เราส
าม
ัคคีคือพลังแต่ว่าความสามัคคีนั้นอ่ะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตที่ต่างกันไงพี
่ใช่
อย
่
างนั้นดีกว่า
ตอนแรกคืออยากเอาชนะอยากมากู้ศรัทธาให้เก็บ GameStop แต่พอมันเริ่มมีเงินเริ่มเห็นตัวเลขแล้วก็เริ่มแกว่งอะไรประมาณนี้ป่ะ
หลายอย่างมันก็ไม่เชิงใช่แต่ว่าสุดท้ายอ่ะเหมือนอีเวนต์ตอนตัดจบเลยละกันเราก็อยากเห็นว่าแต่ละตัวละครสุดท้ายแล้วอ่ะเลขในบัญชีของแต่ละคนมันคือเท่าไหร่เพราะมันเปิดด้วยเลขในบัญชีของแต่ละคน
ซึ่งเท่าที่ฟังก็คือเกลี่ยบทดีพอสมควรเลย
หนูว่าดีหนูรู้เลยว่าพอมันอยู่ในมือของผู้กำกับที่ดีเรื่องเนี้ยมันเลยเป็นจังหวะนี้แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ผู้กำกับคนเนี้ยหนูว่ามีโอกาสที่มันจะดูเป็นหนังแบบไม่ถึงอ่ะ
เออใช่ยากนะ
อย่างนั้นดีกว่าออยากอยู่ยากจริงๆมันยากอยู่หนูว่า
เออใช่เพราะว่าด้วยด้วยผู้กำกับจริงๆด้วยอ่ะเพราะว่ามันก็เลยเป็นที่มาของแคสความมั่นใจของนักแสดงที่เข้ามาร่วมด้วย
แ
ต่ละคนด
ีแล้วเป็นภาษาใหม่ไงที่บอกมีการตัดสลับเข้ามีมต่อกับมาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป๊ะอ่ะ
อืม
นี่คือดูทาง
Netflix ใช่อ่ะ
ใช่ไหมเพราะพี่ต่อก็ตามเรื่องเกมสต็อปอยู่พอสมควรนี่ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิด
ไม่เป็นไร
ผมอยากรู้กันในโรงแล้ว
ผมยังมีเพื่อนอยู่เมืองนอก
ก็จะดูอ่ะจะดูอ่ะทำไม
กูถ้ากูจะดูอ่ะ
ไม่ต้องเพื่อนอยู่เมืองนอก
นะครับก็ลงในสตรีมมิ่งแล้ว Netflix นะครับ Dumb Money นะครับใครที่พลาดจากกรงไปเหมือนผมเนี่ยก็ไปตามดูกันได้นะครับอ่ะมีเกาหลีอีกเรื่องหนึ่งที่อลิสนำมาฝากกันนะครับ
ใช่ค่ะจริงๆหนังคือเรียกว่าไงดีแอปสตรีมมิ่งต่างๆพูดถึงหนังออริจินอลที่เข้ามามันก็ไม่ได้มีมาบ่อยละกันอย่างนี้ก่อนทีนี้พอเรื่องนี้เข้ามาหนูรู้สึกว่ามันมีการพยายามสัมผัสได้ถึงการพยายาม PR ระดับหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงนี้เราอยากดูหนังมากกว่าที่คือซีรีส์ส่วนใหญ่มันยังไม่จบเอางี้ดีกว่าเราก็เลยอยากมาดูหนังมากกว่านะคะแล้วมันก็มีเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ดึงเราอย่างแรกเลยมันก็คือแมกเนตมันคือดาราอยู่แล้วล่ะเรื่องมันชื่อว่าน
ี่ใช่คุณอาในไอ้หนังใช่ไหม
ใช่
ไอ้นี่ชอบเล่นเป็นตำรวจ
จำได้เลยก็ได้
เล่นเป็นตำรวจเถื่อนๆบ่อยฮะนี
่จริงเหรอพี
่เออ
เริ่มไม่แน่ใจแล้วอ่ะ
เมื่อก่อนดูจำหน้าได้เล่นเป็นไอ้นี่ด้วยแวมไพร์ไง
ใช่แวมไพร
์ไม่โหยอด
เล
ยพี
่ผมเก็บไปเยอะเหมือนกันนะ
นี่ก็ดูไปหมดแล้วก็เสียดายเงินก็ต้องดูดิวะ
เขาบอกจิ้งจอกเก้าหางเหรอ
เออ
น
ั่นแหละ
ใช่เขาคือจิ้งจอกเก้าหางเขาเป็นมาหลายสิเขาเป็นยมทูตเขาเป็นคือตอนแรกพอพี่ต่อพูดเรื่องตำรวจภาพเลยไม่ชัดรู้สึกว่าภาพอื่นที่ไม่ใช่คนของเขาอ่ะชัดกว่าภาพแฟนซีอ่ะ
ตำรวจที่กระโดดถีบหน้าเจ้านายอ่ะมันเรื่องอะไรสักเรื่องเนี่ยจำไม่ได้เคยดู
อ่ะครับกลับมาที่ Single in Seoul ครับเรื่องของ
Single
อะไรคร
ับ Single in Seoul คือเรื่องราวตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็เป็นทำงานเป็นบก.อยู่ในสำนักพิมพ์นะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของคน Single ของคนโสดเหมือนกับคนโสดในหลายมิติแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่จะเป็นคนโสดในแต่ละเมืองทีนี้มันก็เกิด turning point ตอนแรกเกิดขึ้นก็คือไอ้คนโสดของเมืองโซลเนี่ยดันท้องก็เลยเขียนต่อไม่ได้สิเพราะว่าอ้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบว่าคอมเมดี้เล็กๆอ่ะว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนเราโสดจริงโสดไม่จริงใช้ชีวิตอย่างไรแต่แน่ๆต้องเปลี่ยนคนเขียนแล้วสำหรับเซสชันนี้แต่ก็ยังมีเซสชันอื่นที่เป็นแบบ single in Barcelona single in New York อะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ต้องตามหานักเขียนใหม่ที่จะมาพูดเรื่องโซลจับพระจับผูก็แนะนำมาว่าลองพระเอกของเราสิเป็นคุณครูเหมือนเป็นติวเตอร์สอนเขียนเอเซ่เข้ามหาลัยสอนเขียนส่งสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนเอเซ่ส่งสอบซึ่งโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นเอเซ่อยู่แล้วมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรคะความเรียงเหรอเป็นเขียนเชิงความเรียงเป็นตอนๆ อะไรอย่างเงี้ยก็ชวนมาซึ่งมันก็จะต้องแบบว่านางเอกก็ต้องไปโน้มน้าวเอ่ยมีคอนฟลิกต์เอ่ยมีปัญหาคุยกันไม่ลงตัวอย่างพระเอกก็จะแบบห่วงความโสดมากอยากนำเสนอว่าความโสดคือแบบ the best ดีที่สุดเราจะต้องโสดเพราะโสดมันนู่นนี่นั่นแต่ว่าสำหรับนางเอกที่ก็อยากมีคู่อ่ะเขาอยากนำเสนอในมุมว่าโสดก็ไม่เห็นเป็นไรเลยซึ่งแค่คำนี้มันก็คนละมุมแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าเราไม่ได้จะมาพูดว่ามันไม่เป็นไรเพราะมันดีเราไม่ได้จะมาบอกว่ามัน desperate หรือมันดูเศร้าส้อยหรืออะไรไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นรวมถึงพอมันเข้ามาอยู่ในกระบวนการแล้วอ่ะพระเอกก็จะต้องพยายามหาเรื่องราวมานำเสนอแล้วมันก็ไปมีเรื่องเพิ่มเติมตรงที่ว่าอยากให้พูดถึงรักแรกแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆตามมาหลังจากนั้น
แสดงว่าแสดงว่าเขาในหนังเนี่ยมีการแบทเทิลกันระหว่างความดีของการเป็นโสดกับการที่จะต้องเป็นคู่หรือเปล่า
ตอนแรกมันดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันกลายเป็นว่าประเด็นหลักของเรื่องมันกลับไปขยี้เรื่องรักแรกเหมือนจะพูดว่าคนโสดก็เคยมีความรักนี่แล้วอะไรที่ทำให้เขารักความโสดขนาดนี้อ่ะมันเหมือนกับไปค้นหาตรงนั้นผ่านประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกมันคือเนื้อเรื่องแล้วตรงเนี้ยที่ไม่อยากเล่าแล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยหน้าหนังอ่ะมันดูอุ่นแต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่โรแมนติกคอมเมดี้นะมันไม่ใช่ความหวือหวาแบบนั้นมันไม่ใช่บีทนั้นแม้กระทั่งคำว่าโรแมนติกอ่ะหนูยังไม่แน่ใจว่าหนูพูดได้เต็มปากว่ามันคือโรแมนติกหรือเปล่าด้วยซ้ำอ่ะมันมีความเป็นแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองนำเสนอแบบนั้นแล้วค่อยๆแบบสำรวจในมุมของความโสดในมุมของความสัมพันธ์มากกว่าจะเป็นเชิงคือคำว่าโรแมนติกในที่นี้มันเราจะมองเป็นความรักฟุ้งๆหน่อยแต่อันนี้มันมีความเป็นแบบสันโดษเข้ามาแทรกในกลิ่นของความโรแมนติกอยู่หมวดมันยังคงต้องจัดอยู่ในโรแมนติกแหละว่าง่ายๆแต่ถ้าเอ็กซ์เพคความหวานแหววความรักกันจูบกันไม่ใช่เลย
อารมณ์เหมือนแหมฟังแล้วอารมณ์เหมือนเราดูหนังญี่ปุ่นสักเรื่องนึงที่มัน
ใช่ใช่
หนังญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะมันจะเล่าแบบเรียวๆหน่อยอ่ะมันจะไม่
นึกว่าจะหวาน
อะไรแบบนี
้อันนี้ก็อาจจะเปรียบเทียบมากไม่ได้เพราะไม่ได้ดูหนังญี่ปุ่นเยอะแต่เข้าใจว่าญี่ปุ่นก็อาจจะใส่ความขมหรือความจริงเข้ามามากหน่อยอันนี้สุดท้ายแล้วมันก็ยังมีความฟุ้งอ่ะฟุ้งตามสายเกาหลีปิดท้ายนะหมายถึงว่าช่วงแลนดิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าระหว่างทางในจังหวะการเล่าในมุมมองที่นำเสนอในภาพที่เห็นมันก็ยังมีความแบบพยายามจะดึงนาม่าแบบนั้นอยู่
อืม
ใช่
คือพูดง่ายว่าถ้าจัดให้ต้องจัดหมวดจริงๆมันอยู่หมวดโรแมนติกแต่ไม่ได้รสจัดเหมือนหนังเกาหลีที่เราคุ้นเคย
อ่ะได้ใช่
ใช่ไหมเพราะว่ามันมีกระแสคนชอบไปเปรียบเทียบกับเลิฟรีเซ็ตมันไปเกี่ยวอะไรก
ัน ไม่ได้เลย
ทำไมคนไปนึกถึงเลิฟรีเซ็ตอ่ะ
เลิฟรีเซ็ตคือโรแมนติกคอมเมดี้เลยแต่มันเป็นหนังเกาหลีที่เป็นหมวดโรแมนติกล่าสุดที่เข้าโรงไงมันก็เลย
มันก็เลยใกล้ๆอืมจืด ไหมเอาว่ากันไปแบบตรงๆ
น่าจะง่วงนะไม่เจอหรอกฟังดูอลิสเล่าแล้วก็ยังง่วงเลยเนี่ยฮะ
คือนะใครถึงดูอ่ะ
หนูกำลังจะหนูพอพูดถึงคำว่าจืดเนาะกำลังจะเปรียบเทียบว่ามันไม่ได
้มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคน
เหนื่อยมันถ้าจะเทียบเขาว่า
พ
ู
ดเยอะ
กว่าหนูว่า
เขาหนักกว่าอย่าง
นั้นเขาว่าเหนื่อยมันไม่ได้เหนื่อยหนังไม่ได้เหนื่อยหนังไม่ได้เล่าด้วยบีทที่ช้าแบบนั้นแต่มันมีความจืดอยู
่มันจืด
เราคุ้นชินกับเกาหลีที่มีรสจัดกว่านี้ละกันเอางี
้จริงๆฟิลมันเหมือนย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วว่ะถ้าฟังที่อลิสพูดมาเนี้ย
แต่หนูรู้สึกว่าม
ันคิดว่าอินออกัสอะไรอย่างงี้ป่ะ
ไม่
ไม่ใช่ไม่ใช่มันมี
หนังทํานองเนี้ยปมมันชัดไง
หนังทำนองแบบอยู่ในแฟลตอพาร์ตเมนต์แล้วมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในแฟลตอยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเมื่อก่อนสมัยไอ้หนังเกาหลียุคที่มันแบบเอาไม้เรียวครูตีนักเรียนเนี่ยแบบนั้น
ไอ้ลาเบลก็ผมว่าก็น่าจะอีกแบบนึง
ไม่คือหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีหนังทำนองเนี้ยอยู่เยอะคนเหงาความเหงาที่อยู่แบบในอพาร์ตเมนต์เดียวกันแล้วก็จะมีความแบบว่าเออจริงๆแล้วกูไม่ได้เหงาแค่แต่จริงๆมึงหนีมึงแค่แบบว่าหนีความจริงว่ามึงไม่มีปัญญาจะมีอะไรอย่างเงี้ยคล้ายอย่างเงี้ย
หน
ัง
แก้ปมต
ั
วเองอ
่
ะ
หนังแก้ปมตัวเองผมคิดว่าประมาณเนี้ยซึ่งน่าเบื่อ
ใครจะชอบอ่ะใครจะชอบหรือเหมาะกับใครที่จะดูอ่ะสมมติเนี่ย600-700คนเนี่ยใครจะกดดูเรื่องนี้ควรจะกดดูเรื่องนี
้คนที่ชอบพระเอกนางเอกก่อนละกันหนึ่ง
โอเค
ไปก่อนเลยเอาให้จบไปก่อนเลยเพราะว่าสองคนทั้งสองท่านน่ะไม่ได้มาเล่นหนังบ่อยๆสำหรับหนูนะก็แล้วก็
ผู้หญิงใครวะเนี่ย
ผู้หญิงเล่น WWW เก่งเหมือนกันจริงๆก็คือมันอยู่ในแล้วก็รับเชิญก็เก่งคือทุกจริงๆอ่ะเขาได้ดาราดีนะบทหนูว่าบทจริงๆก็น่าสนใจในมิติของในการที่เขาอยากจะนำเสนอรวมถึงลำดับเหตุการณ์ที่ในการเล่าด้วยนะปมที่อยากแก้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันอยู่ในด้วยหลายๆอย่างวิธีการนำเสนอละกันวิธีการนำเสนอผ่านภาพผ่านหนังออกมามันเลยอาจจะไม่ได้อยู่ในไม่ได้จัดจานมากในแบบที่เรา expect ไว้ถามว่าใครที่ดูหนูรู้สึกว่าคนที่กำลังอยู่ในช่วงแบบอยากมีแฟนหรือไม่อยากมีแฟนคนที่กำลังสำรวจความสันโดษของตัวเองว่าฉันชอบความโสดจริงหรือเปล่าหรือว่าฉันกำลังปนเปื้อนตัวเองมากไปไหมมันเป็นเซลล์เลิฟที่ใช่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วแบบฉันอยากกลับไปมีความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคนที่กำลังสำรวจตัวเองในด้านนี้อาจจะทำให้รู้สึกมีเพื่อนกับการดู Single in Soul
ครับที่ใกล้ตัวสุดแล้วก็แบบนึกถึงง่ายสุดชอบ Past Life ดูเรื่องนี้ได้ไหม
โอ้จูนยังไงไปเอ่ยคนละโลกคนละเรื่องคนละโลกคนละ
ยิ่งเหรอ
ไปไม่ถูกเลยอ่ะ
เหรอ
โอ้โหไปไม่ถูกอ่ะพี่ไปยังไงดีอ่ะรู้แล้วมันจะมีฟิลคล้ายๆกับหนังออริจินอลสตรีมมิ่ง
อุ๊ยเคถอนตัวอีกเต็มเลยเนี่ยมาพูดคำนี้มาถอนผมนึกอันนี้ออกแล้วผมลืมไปคุณวัวขอบคุณมาก Lost in Translation
โอ้โหคน
ก็ไม่ได้อีกเหรอ
ไม่ได้คนละอันเลยคือถ้าฟิลนี่นะไม่ใช่เลย
พี่
จบแล้ว
เดี๋ยวก่อนนะครับหนูไม่ได้พูดว่านี่คือหนังเหงาอย่าเข้าใจผิดโสดสันโดษคนละเรื่องกันLost in Translation คือหนังคนเหงาเฮ้อหนังคนเหงา
ไม่ถึงบีดหนังอะบีดที่มันไปเรียบ
ๆแต่มันคือการนำเสนอผ่านคำว่าความเหงาอะมันไม่สามารถโสดกับเหงาความรู้สึกในการถ่ายทอดภาพนิ่งคนละฟิลนะพอโสดไม่ได้เหงาโสดคือสถานะเหงาคือความรู้สึกมันไม่สามารถเอาบีทมาเที่ยวกันได้เลยสำหรับหนูนะมันคือคนละเรื่องคนละแบบสำหรับหนูภาพแรกที่เมื่อกี้แวบขึ้นมาเปรียบเทียบมันคือคำนี้มันคือความรู้สึกกับสถานะ
ผมพยายามจะแบบดึงแบบให้ใครสักคนมาดู
ช่วยได้แค่ไหนนะ
ขอคำถามเดียวขอคำถามเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอคำถามเดียวแบบเราจะพยายามโน้มน้าวให้ใครก็ได้มาดูให้ได
้ทำไมอ่ะทำไมอยากโน้มน้าวอ่ะ
ไม่ต้องโน้มน้าวหรอก
อยากหาคำตอบ
มีเวลาว่างตั้งเยอะเว้ย
ไออันเดียวอันเดียวอันเดียว
โอเคโอเคโอเค
สำหรับคนที่อยากหาคำตอบว่าโสดดีไหมหรืออยากหาคำหาความหมายของคำว่าโสด
ไม่ได้หนูว่าหนูสรุปเมื่อกี้ได้ดีแล้วมันคือคนที่อยู่ในกระบวนการการสำรวจตัวเอง
โอเค
ความมันมันจะมีเป็นพัก
ๆความมันของอะไรนะ
ความเป็นโสด
เออเพราะฉะนั้นทุกคนตัดสินใจได้แล้วครับว่าเราท
ำแบบสนุกสนุกไม่ใช่นะ
ไม่ใช
่อยากดูนั่นแ
หละ
เชิญดูอะไรนะ
ดูให้หายคิดถึง Single Install
ให้หายคิดถึงได้นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยจากอลิซแล้วกัน
เอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ดูได้ใช่ป่ะแต่ว่าหนูก็ชวนแม่ดูด้วยจริงๆแม่หนูก็ชอบแบบว่าดูซีรีส์เกาหลีดูหนังเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแม่หนูก็นั่งดูแล้วแบบฮาจบแล้วหร
อครับคำถามนี้ต้องโยนให้พี่ต่อครับเขาก็พยายามจะถามเหมือนกันครับดอกไม้กับนายกระจอกครับ
ไม่ฮะดอกไม้นายกระจอกคือหนังฮ่องกง
หนังฮ่องกงคือตอบเลย
ซึ่งฉูดฉาด
อันนี้
มันไม่ใช่อันนี้มันคือหนังเกาหลีเมื่อ20ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงกำลังตั้งไข่มันคนละเรื่องกัน
ใช
่ฮ่องกงแบบดอกไม้นายกระจอกฉูดฉาดกว่าเยอะ
ใช่หนังเกาหลีที่พี่ต่อพูดถึงเนี่ยผมทันนะแต่ผมไม่ได้ดูสักเรื่องแล้วผมรู้สึกว่าพอดูไปนิดเดียวแล้วไม่ไหวจริงๆ
เป็นช่วงที่เราจะต้องไปซื้อ DVD หนังเกาหลีมาดูอ่ะประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็กูกำลังดูอะไรอยู่วะเนี่ยไอ้ห่า
โอเคแล้วหนูว่าจะเพิ่มอะไรได้อย่างนึงคือหนูเรียกไม่ได้เต็มปากว่าเขาคือพระเอกนางเอกอ่ะด้วยซ้ำ
ครับผม
อยากเรียกเป็นตัวละครหญิงตัวละครชายกว่าด้วยซ้ำอย่างนั้นเหมือนกัน
ครับผมพี่ต่อครับมีแต่คนทักพี่เรื่องสองพระครับผม
พี่อยากให้พี่หนอ
พี่
ต้อง
พูดตรงไม่ใช่คือหนังที่อลิสเล่าให้ฟังอ่ะพี่ก็พยายามไปด้วยกันน่ะนะพยายาม
นั่นคือแสดงความรู้สึกของคนที่กำลังดูเรื่องนี้
ครับผมก็คุณการันตีเป็นการสรุปคอนเทนต์ของวันนี้ได้ชัดเจนครับว่าวีคนี้ดูดัมมันนี่กับHasbin Hotel ครับผมถูกต้องครับผม ผมพยายามอย่างที่สุดแล้วครับพยายามจะโน้มน้าวให้ซิงเกิลอินโซมันมีความน่าดูแต่ไม่ได้จริงๆครับ
แม่มาเล่าเฉยๆ
นะครับก็ชัดเจนแล้ว
มีคนถามว่าพี่ใช้กล้อง2พระรุ่นไหนครับอ๋อ D40 ฮะเก่าแล้วนะนี่ผมใช้ประมาณ
มีคนทายถูกด้วยแสดงว่าแบบมันดูชัดอ่ะมีคนเมื่อกี้ผมเห็นมีคนพิมพ์ D40 ไม่รู้คืออะไรอ่ะ
รุ่นกล้องไซส์ D40
ครับผม
20กว่าปี30จะ30ปีแล้วมั้ง
ครับ
แล้วก็คือจนปลาติกแถวๆนี้มันเริ่มกร่อนเริ่มเปื่อยเริ่มกร่อน
แต่กล้องยังดีอยู่พลาสติกกล่อนเพียงอย่างเดียว
ไม่เป็นไรแก้วยังโอเคอยู
่ท้ายๆครับแดมเซลไม่ดูกันเหรอครับ
แดมเซลวอชิงตันเหรอ
ไม่ใช่ครับแดมเซลน้อง
พี่ต่อไม่ได้ดูอยู่ละส่วนอลิสลังเลพุ่งตรงมีหนังหลายเรื่องที่ตอนนี้แบบอยากดูจริงๆวองก้าก็อยากดูแล้วก็ช่วงนี้หนังลงกำลังจะไม่ใช่กำลังจะเริ่มดูเดือดก็คือหนังพวกแบบฝั่งตัวละครหญิงประธานหญิงมีเมดิเซมเบอร์มีมาเตอร์สอินสติ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบโหมันช่างยั่วยวนเราเหลือเกินกับทั้งประเด็นกับทั้งนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างโดนดึงไปพอสมควรรู้สึกว่าเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ช่วงเทศกาลออสการ์มาละกันนะแล้วก็ไม่ต้องออสการ์ก็ได้หนังที่เข้าลงปีที่แล้วยากยาวมาจนถึงปีนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรให้เราตื่นเต้นตลอดเวลาแบบอยากเข้าลงมากๆอยากเข้าลงทุกสัปดาห์แล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเรียกว่าไงดีอ่ะดึงความรู้สึกที่แบบ now showing แต่ก่อนคือการพรีเซนต์หนังที่อยู่ในโรงทุกสัปดาห์นึกออกไหมแล้วมันถูกเปลี่ยนมาเป็น ออนไลน์เป็นซีรีส์เป็นอนิเมะเป็นซีรีส์แบบหลากหลายขึ้นเยอะมาก
ก็ดีดิ
ไม่ใช่ถูกแล้วถูกของเราแล้วก็คือน้องรับผิดชอบ Now Showing ไงพี่โฮมเอ็น
เ
นี่ยแล้ว
ใช่เพราะฉะนั้นการที่หนูได้กลับไปดูหนังในโรงถี่ๆอ่ะแบบมีอะไรให้เรารู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาตรงนี้ในโรงภาพยนตร์เราอยากเสียตังค์ไปดูเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้หนูตื่นเต้นและเป็นความสุขของหนูหลังเลิกงานมากกว่าการที่นั่งจมแล้วก็สามารถรายงานซีรีส์ได้แบบหลายเรื่องต่อวีคมันแปลว่าหนูใช้หลายชั่วโมงกับการนั่งหน้าทีวีค่ะทุกคนมันไม่เดียวเลย
ไม่เป็นไร
การมีแพชชั่นกลับมาอีกรอบหนึ่งก็น่าสนใจ
ยังไงยังไง
แพชชั่นการลุกจากเตียงเลยค่ะมันควรจะลุก
ผมก็มีอะไรแวบๆแบบนี้อลิสอยู่นิดหน่อยนะแต่ผมไม่เท่าน้องเพราะว่าเนี่ยตอนนี้มันมีที่แบบนึกถึงอลิสเลยก็คือเมย์ December กับสัปดาห์หน้า Love Line Breeding นะครับก็นั่นแหละเต็ง2เรื่องนี้ไว้อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายอลิสจะได้ดูหรือเปล่านะครับโอเคอ่ะ3ทุ่มไอ้มี3ทุ่ม4ทุ่ม35แล้วนะครับวันนี้ก็ก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณTrue Detect 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทยวันนี้วีเฟเดอร์ไลฟ์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ